Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, prajem, je 17. júna roku 2025 a poďme sa spoločne pustiť do dopoludnia na Infovojne. Poslanci parlamentu by mali hlasovať o novele ústavy, Fico bude na kontrolom dní na ministerstve hospodárstva, bude sa konať aj okrúhly stôl u kráľa Slnka k výdavkom na obranu od 13. a pokračuje rokovanie výboru v kauze Vili Kaliňákovcov a bude aj videokonferencia, tentokrát šéfov diplomácii EÚ k Blízkemu východu. Členstvo Ukrajiny v Európskej únii by prinieslo Slovensku viac príležitostí ako negatív, tvrdí premiér Robert Fico po stretnutí s vicepremiérom Petrom Kmecom. Opäť navrhol spoločné zasadnutie vlád, o ktorom hovoril ešte v apríli. Premiér opakoval, že podporuje členstvo Ukrajiny v EÚ, ale nevie si predstaviť jej členstvo v NATO. Dodal, že Ukrajina musí byť maximálne pripravená. Úrad podpredsedu vlády Kmeca odporúčil v analýze podporiť vstup Ukrajiny do EÚ. Nepočíta s tým, že Slovensko by sa stalo čistým prispievateľom do úniového rozpočtu, hoci o niektoré eurofondy by štát prišiel, vynahradil by to však ekonomický rast. Európsky súd pre ľudské práva zamietol žiadosť ombudsmana Roberta Dobrovodského o intervenciu v prípade smrti Jozefa Chovanca na belgickom letisku Charleroi. Prípad sa týka obvinení zo svojvoľného použitia policajnej sily a údajného porušenia práva na život. Dobrovodský chcel v prípade vystúpiť ako tretia strana, aby poskytol súdu svoje poznatky o širších systémových otázkach, ktoré súvisia s neprimeraným použitím policajnej sily. Hoci v tomto prípade nebola intervencia povolená, verejný ochranca práv bude aj naďalej sledovať jeho vývoj a pokračovať v úsilí o ochranu základných práv a slobôd občanov Slovenska. Rokovanie o ústavných zmenách sa v parlamente skončilo okolo polnoci. Hlasovať sa bude vraj dnes o 17. Jedine, že by nie. Poslanec a predseda KDH Milan Majerský vo faktickej poznámke kritizoval poslankyňu SAS Máriu Kolíkovú, ktorá chce vidieť list od Európskej komisie. Odmieta, že KDH kolaboruje so Smerom. My vieme povedať priamo do očí Smeru, čo si o ňom myslíme. Hovoríme to však slušne a dôstojne a budeme to hovoriť celé volebné obdobie. Opozičný poslanci dokonca vyzývali ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby im prečítal list od Európskej komisie, v ktorom formuluje svoje výhrady k navrhovaným ústavným zmenám. Minister spravodlivosti tvrdí, že komunikácia s eurokomisárom pre spravodlivosť je dôverná a preto obsah listu prečítať nemôže, ani keby chcel. Európska komisia v reakcii na navrhované zmeny ústavy poslala ministerstvu list. Podľa Suska sú v liste len dve veci. Prvou je obava o prednosť európskeho práva vo vzťahu k navrhovanej novelizácii bez akýchkoľvek podrobností. Povedal Susko s tým, že v liste je aj nádej, že novelizácia bude v súlade s právom EÚ. A aj to robíme, tvrdí Susko. Hnutie Slovensko nepodporí zmeny v ústave, ktoré iniciuje Robert Fico. Od začiatku je to falošná hra z jeho strany, hovorí Igor Matovič s tým, že pochybuje, že novelu podporí Veronika Remišová, ktorá je súčasťou ich poslaneckého klubu. Poslanecký klub Slovensko za ľudí KÚ tvoria aj Richard Vašečka a Anna Záborská z Kresťanskej únie, ktorí avizujú, že zmeny v ústave podporia. Nepodporí to ale Majerský, ale ten druhý z KDH, v Mikloško už vôbec nie. KDHci. Predaj amerického US stýlu japonskému Nippon stýlu je rozbehnutý, ale v košických oceliarniach zatiaľ nevedia, čo s nimi bude. Nový akcionár bude prehodnocovať aj predtým plánovanú 2-miliardovú investíciu do moderných elektrických pecí. Z Jordánska bolo na Slovensko repatriovaných celkovo 73 osôb, z toho 30 osôb slovenskej štátnej príslušnosti. 25 turisti to boli, ktorí uviazli v Jordánsku a 5 osôb zo zastupiteľského úradu, informuje ministerstvo vnútra. Česká republika mala na palube 14 osôb, ďalej bolo evakuovaných 10 rakúskych občanov, 1 občan Slovenska, 15 osôb z personálu poľského zastupiteľského úradu v Izraeli. Rovnako boli na palube aj 3 členovia delegácie Európskej únie z Izraela, zo Slovenska, Španielska a Estónska. V najbližších dňoch sú naplánované ďalšie lety. V utorok z cyperskej Larnaky a v stredu opätovne z Amánu. Tentokrát pre občanov Španielska, Talianska, Rumunska a Holandska. Najmä si aj liberálne okienko. Premiér Fico vedie Slovensko k autoritatívnemu vládnutiu, čo je protidemokratické a teda pre mňa aj protikresťanské, povedal František Mikloško v rozprave k novele ústavy. A on sa chce postaviť do prvej línie zápasu za kresťanské hodnoty v našej ústave, ale to je úplný podvod. Kresťania ho majú v tejto falošnej hre pred Slovenskom legitimizovať. No, robí to Fico, ale mala by to robiť KDH, či pán Mikloško, ako? Ako si to predstavujete? Poďme do zahraničia. Európska únia predlžila platnosť hospodárskych sankcií voči Rusku o ďalšie 2 roky. Konkrétne do 23. júna roku 2026 rozhodli o tom členské štáty Európskej únie na zasadnutí rady v Luxemburgu v reakcii na stále trvajúcu anexiu Krymu a Sevastopola. Slovensko a Maďarsko zablokovali spoločné vyhlásenie Európskej múmie o zákaze dovozu ruského plynu do roku 2027. Námestník poľského ministra pre klímu Krištof Bolesta potvrdil, že zvyšných 25 krajín plán podporilo. Plán, ktorý predložila Európska komisia začiatkom mája, hovorí o úplnom odpútaní sa od ruskej energie, vrátane plynu, ropy a jadrového paliva. Slovensko a Maďarsko však varujú pred ekonomickými dôsledkami. Premiér Fico dokonca žiadal odklad sankcií, kým sa nevyriešia otázky na hrady škôd. Žiaľ, Rada Európskej múmie závery neschválila, pretože dve delegácie nesúhlasili s ich prijatím v podobe, ktoré sme navrhli, povedal Bolesta. No, ale keď to nepôjde po dobrodky, pôjde to inak, veď sme v milostivej únii, ktorá rešpektuje želania a záujmy každého člena Európskej múmie. A prečo? Lebo sme si všetci rovní. Jedine, že by nie však áno. Európska komisia navrhne zákaz nových obchodných zmlúv na dovoz ruského zemného aj skvapalneného plynu od 1. januára 2026. Opatrenie má za cieľ obísť právo veta zo strany Maďarska a Slovenska. Bratislava a Budapešť dostanú výnimku do konca roku 2027 a finito. Komisia sa odvoláva na obchodné právo a klauzulu o energetickej bezpečnosti, čím obchádza potrebu jednomyselného súhlasu členských štátov. Na schválenie zmien postačí kvalifikovaná väčšina. Zákaz má byť právne záväzný a firmám umožní odvolať sa na vyššiu moc pri ukončení zmluv s ruskými dodávateľmi, informuje Financial Times. Európska múmia chce týmto krokom právne ukotviť svoj sľub ukončiť energetickú závislosť od Ruska, ktorá klesla zo 45% pred inváziou na súčasných 19%. Nebudeme závislí od Ruska, budeme závislí od Spojených štátov. Európska komisia odmietla možnosť finančných kompenzácií pre členské štáty za ukončenie dovozu ruského plynu. Eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen po zasadnutí Rady EÚ uviedol, že keď ide o náročný proces, Európska múmia je pripravená konať rozhodne, no postupne. Komisia sa chystá predstaviť nové pravidlá zakazujúce nákup ruských fosílnych palív vrátane LNG, ktoré by mali byť právne nezávadné vďaka argumentu vyššej moci. Jorgensen zdôraznil, že viaceré štáty už prestali nakupovať ruské energie napriek vysokým nákladom a ostatné by to mali nasledovať. Komisia plánuje technickú pomoc a podporu pri diverzifikácii zdrojov, nie však priame finančné náhrady. Dodal, že zákaz ruského plynu má platiť aj po skončení vojny na Ukrajine, aby sa predišlo financovaniu ďalšej ruskej agresie. Lídri krajín G7 sa v kanadskom Kanakiskise snažia nájsť spoločné riešenia k vojnám na Ukrajine a Blízkom východe, no hneď v úvode narazili na názorové rozpory. Donald Trump vyhlásil, že vylúčenie Ruska zo skupiny v roku 14 bola chyba a naznačil, že ak by Vladimír Putin zostal, invázia na Ukrajinu by sa nestala. Zatiaľ, čo Európania dúfajú, že Trump podporí tvrdšie sankcie voči Moskve, on uvažuje o zapojení Putina do rokovaní medzi Izraelom a Iránom, čo ale Paríž napríklad odmieta. Trump takisto odmietol podpísať návrh výzvy na deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Lídri pripravili viacero dokumentov o migrácii, umelej inteligencii či surovinách, no Spojené štáty ani jeden neschválili vraj zatiaľ. Dnes má medzi lídrov prísť aj Volodymyr Zelenský, ktorý chce Trumpa presvedčiť o podpore nových zbraní pre Ukrajinu. K tomu sa ešte dostaneme. Izrael útočí na Irán 5. deň. V noci strieľal na vojenské ciele v západnom Iráne. Zasiahol desiatky skladov odpaľovacích zariadení, rakiet zem-zem a zem-vzduch aj skladisko dronov. Irán zasa ráno vyslal na Izrael ďalšie balistické rakety. Izraelská armáda na svojom účte na sieti X zverejnila zábery z náletov, ktorými 5. deň pokračuje izraelsko-iránsky konflikt. V piatok 13. júna izraelská armáda zaútočila na ciele spojené s iránskym jadrovým programom a Irán zareagoval raketovými útokmi na ciele v Izraeli. Izraelská vláda svoj krok zdôvodnila snahou zastaviť svojho úhlavného nepriateľa vo vývoji jadrovej zbrane. Teherán však tvrdí, že jeho jadrový program nemá vojenské účely. No a iránske údery na Izrael sú sebaobranou a Irán cieli iba na vojenské ciele, napísal v liste Bezpečnostnej rade iránsky veľvyslanec pri OSN. Podľa článku 51 zakladajúcej charty OSN musia štáty bezodkladne informovať 15 člennú bezpečnostnú radu o každej akcií, ktorú podniknú v sebeobrane proti ozbrojenému útoku. Irán nechce vojnu s Izraelom rozšíriť, ale na všetky útoky odpovie rovnakou mierou, vyhlásil prezident Iránu Masoud Pezeškian v telefonáte s tureckým prezidentom Erdoganom. Izraelská vláda nemá záujem rokovať o deeskalácii konfliktu s Iránom, povedal izraelský premiér Netanyahu. Zabitie ajatolláha Aliho Chameneiho podľa neho ukončí konflikt medzi Izraelom a Iránom. Odpovedal tak na otázku o Trumpovom odpore voči izraelskému plánu na odstránenie iránskeho najvyššieho vodcu. Na otázku, či by Izrael skutočne zautočil na Chameneiho, Netanyahu odpovedal, že jeho krajina robí, čo musí. Bielý dom v reakcii na špekulácie o možnom americkom zapojení do útokov na Irán zdôraznil, že USA ostávajú v defenzívnom režime. Hovorca Alex Pfeiffer tiež tvrdenia označil za nepravdivé a potvrdil, že pozícia amerických síl na Blízkom východe sa nemení. Denník upozorňuje, že zničenie iránskeho podzemného zariadenia vo Fordo by vyžadovalo nasadenie amerických bombardérov so špeciálnymi bombami určenými na prienik do bunkrov. A dokonca Donald Trump vyzval na okamžitú evakuáciu všetkých obyvateľov Teheránu, že by jadrová bomba priletela. V príspevku na svojej platforme Truth to zopakoval, že Irán nesmie získať jadrovú zbraň a obvinil tamojší režim z ignorovania dohody, ktorú im podľa vlastných slov navrhol. Minister obrany Spojených štátov potvrdil nasadenie ďalších síl na Blízky východ, vrátane lietadlovej lode USS Nimitz. Spojené štáty zároveň presúvajú aj podporné lietadlá. Mne to pripomína situáciu z roku 2003 a s Irakom, kedy sa hľadali zbrane hromadného ničenia a chemické zbrane a napokon sa žiadne nenašli. No, možno tento scenár je ako cez kopír. Eskalácia napätia medzi Izraelom a Iránom spustila masový útek obyvateľov z Teheránu. Ľudia utekajú na východ a sever krajiny. Cesty sú ochromené dopravnými zápchami, benzínky kolabujú a v obchodoch chýbajú základné potraviny. Paniku znásobilo varovanie izraelského ministra obrany, že Teherán zaplatí. Podľa exilového portálu Iran International sa najvyšší vodca Ali Chamenei ukryl do podzemného bunkra, v ktorom sa zdržiava s rodinou. Izrael údajne vyslal odkaz, že žiadna lokalita vrátane Mašhadu vzdialeného 2300 kilometrov nie je v bezpečí. Diplomatické zdroje tvrdia, že Chamenei môže byť zlikvidovaný, ak neukončí jadrový program. Jeho okolie údajne rokuje s Moskvou o možnom úniku z krajiny. Ruská strana vraj prisľúbila bezpečný koridor, no a vlastné únikové trasy si vraj pripravujú aj iní predstavitelia režimu. Spojené štáty americké podľa Moskvy zrušili plánované stretnutie USA-Rusko, ktorého cieľom je znížiť napätie a normalizovať vzťahy medzi krajinami. Kremeľ dúfa, že odklad rokovaní nepotrvá príliš dlho. Zatiaľ posledné kolo rusko-amerických rozhovorov sa konalo 10. apríla v tureckom Istanbule a bolo zamerané na prevádzku zastupiteľských úradov v oboch krajinách. Ich činnosť bola výrazne obmedzená v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Rozhovory sa však nijako netýkali Ukrajiny. A už keď sme pri tej Ukrajine, ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyzval podľa portálu Európejská pravda pred summitom G7 na tvrdšie energetické sankcie voči Rusku. Sybiha navrhuje strop na cenu ruskej ropy vo výške $30, obmedzenia pre tzv. Tieňovú flotilu a ďalšie kroky, ktoré by podľa neho zasiahli ruský režim tam, kde ho to najviac bolí, v energetike. Zároveň kritizoval Putina za predstieraný mierový postoj a pokračujúci teror voči Ukrajine. K výzve na sprísnenie sankcií sa pridala aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Feiserová, ktorá zdôraznila potrebu zvýšiť tlak na Moskvu. Európska únia už pripravuje 18. balík, ako ste mali možnosť počuť. Volodymyr Zelenský chce na samite G7 rokovať s Donaldom Trumpom o nákupe nových zbraní. Povedal to na svojej prvej návšteve Rakúska od začiatku ruskej invázie. Podpora Viedne podľa neho rastie. Ukrajinský prezident sa zúčastní na samite G7 dnes. Jednou z otázok, ktoré budem s prezidentom Trumpom preberať, je obranný balíček, ktorý je Ukrajina pripravená kúpiť, povedal po schôdzke s rakúskym prezidentom. Európska pomoc Ukrajine v marci a v apríli oproti začiatku roka výrazne vzrástla, uviedol nemecký inštitút IFV. Americká pomoc pre Ruskom napadnutý štát sa podľa neho ocitla na nule. Vojenská, finančná a humanitárna pomoc z Európy dosiahla v marci a apríli spolu 20 miliárd eur, v januári a februári to bolo 7 miliárd. Európa na jar zároveň prvýkrát od júna 2022 predstihla Spojené štáty v celkovom objeme vojenskej pomoci. Brániacej sa Ukrajine doteraz poskytla zbrojnú pomoc za 72 miliárd eur, Spojené štáty za 65 miliárd eur. Sekcia migranti v Európe. V belgických Antwerpách došlo v pondelok popoludní k tragickému útoku nožom v autobuse linky číslo 36, pri ktorom zahynul starší muž, ďalší dvaja ľudia, vrátane vodiča, utrpeli zranenia a boli prevezení do nemocnice. Podľa dopravného zväzu nejde o prvý prípad násilia na tejto trase. Za posledného pol roka evidovali vážne útoky na vodičov, útoky kameňmi i úmyselné podpálenie. Zväz označil smrteľné bodnutie za smutný vrchol eskalujúceho násilia a žiada okamžité systémové riešenia. Dúhová zóna Budapešť usporiada budúcu sobotu pochod hrdosti komunity LGBT+, nazvaný Budapešť Pride, ako mestskú akciu oslavujúcu slobodu. Oznámil to liberálny starosta Gergely Karacsony v snahe obísť zákon, ktorý aj polícii umožňuje zakazovať akcie podporujúce sexuálne menšiny. Hovorca vlády Zoltán Kováč má na žiadosť agentúry o komentár bezprostredne nereagoval. Orbán podľa Reuters už skôr vyhlásil, že organizátori by sa tento rok v Budapešte nemali ani obťažovať organizovať pochod podporujúci sexuálne menšiny. No a na záver ešte jedna zaujímavosť. My samozrejme Ukrajine nedodávame žiadne zbrane, lebo my sme tak nastavení. Výrobca munície VOP Nováky vlani zarobil až 92 miliónov eur, najmä vďaka dodávkam na Ukrajinu. To je zhruba polovica toho, čo zarába celý slovenský Lidl alebo najväčšia fabrika Volkswagen Slovakia. Vojenský opravárenský podnik patrí českej zbrojárskej rodine Strnadovcov. Takže my z toho tiež máme trd makový nočak.
Predpoveď počasia.
Samou.sk pozerám, že na východe Slovenska prší, ale prší aj na Sliači, v Dudinciach či v Nitre, podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. No a to počasie je momentálne takéto, že napríklad Bratislava má 18, ale aj Kuchyňa a Gabčíkovo 17,5 v Urbanove, 16,5 v Nitre, 18 v Dudinciach, 19 v Senici a Piešťanoch a Trenčíne, 18,5 v Prievidzi, 17 v Žiari nad Hronom, Sliač 16 stupňov Celzia, 17 v Martine, 18 v Žiline, len 14 stupňov Celzia v Liesku, na Chopku 8 stupňov, v Lučenci 19, 18 v Rožňave, 12 v Telgárte, 13,5 stupňa v Poprade. No a na východe to ako vyzerá? Najteplejšie v Trebišove, tam je 18 stupňov, 17,5 stupňa v Tisinci a v Kamenici nad Circhou, 16,5 v Košiciach, 16 v Prešove a takmer 17 v Bardejove. Bude oblačno až zamračené, postupne od severu vyjasňovanie, ojedinele s počiatku miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 45. Na strednom Slovensku len slabý vietor, tížko závidíme.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Počúvam tohto, čo tu oni hovoríš o tomto obstaroženom latentnom homosexuálovi. A ja mu odkazujem jednu vec, Mikloškovi, že tieto témy, čo vyťahuje Smer, to sú témy, na ktorých vy by ste mohli ryžovať nenormálnym spôsobom, proste si naháňať bodíky so svojimi voličmi, aj keď možno nie, lebo na Arabe vieme, že kto volil KDH. A on nie. Oni sa budú stavať proti tomu. Tak mi ako povedz jednu vec, akože tí ľudia, čo ste ich volili, ako ste vy normálni, mi povedzte. Ha? Čo to má, čo oni robia spoločne s kresťanstvom, s katolicizmom, s konzervatívnymi hodnotami? Ha? Toto mi vysvetlite. No ale to je príliš hlboká brázda, o ktorej tvoja myseľ sa nikdy neponorí, že? Lebo tebe stačí prvá signálna, a volá sa to KDH, no tak to musím voliť, však chodím v nedeľu do kostola.
Aha.
Hej? Že sa nebojíte, že Pán Boh vás spáli niekde v nejakom kúte, vy kreténi. To snáď nie je možné. Toto.
Ja by som sa neodvolával na to, že niekto chodí do kostola. Z mojej osobnej skúsenosti najväčšia zloba sedí v prvých laviciach. Najväčšia zloba. Ale nie len...
Neviem posúdiť, nechodím.
Mapám. nielen Mikloško, ale aj ten Majerský sa cukol, vraj nebude hlasovať, bude hlasovať za pozmeňujúce návrhy KDH, ale ako zákon nebude hlasovať. Tiež KDH, tiež človek hlboko veriaci. Inak mimochodom, počul si ty niečo od našich biskupov, že by sa vyjadrovali k tejto téme? Ticho. Absolútne ticho. Absolútne. Nezachytil som, že by skákali meter a pol do výšky a podporovali tento zákon.
No,
asi treba, si chcú adoptovať deti, ja neviem.
Treba je povedať to jednu vec, hej, že je to hrôza, že takýto zákon sa nejakým spôsobom má prijať, alebo že sa o tom rozpráva, že sa o tom hlasuje. Lebo ako sme my normálni, my musíme čo dať do ústavy, že 2x2 sú 4. Lenže bohužiaľ, to kývadlo sa vychýlilo tak do tej ľavej strany, tak nenormálnym spôsobom zvráteným, ktorý rozvracia rodiny a spoločnosť, že to musíš urobiť. Ale je to hrozné, že to musíš urobiť. Ako kam sme sa dostali do ryti, už mi povedzte. Keď musíme uzákoňovať nejaké dve pohľavy a dávať to do ústavy. Kde sme, kam sme sa dostali? Hlavne, že v Lidli si naplníš košík. Ale to, čo tieto svine tu robili proste posledné roky, ne, to je v poriadku. Však je demokracia. Hej? Taká demokracia, že právo veta ti zoberú alebo ho obídu. Však. Taká demokracia európska. Ale my sme, ako sme, Peťko, sme z nich spochybniteľnou súčasťou nacistickej Európy.
Pekne a pevne zakotvený si zabudol povedať.
No tak na čo nám je právo veta, keď ti nariadia nejakým iným spôsobom, aby si ožobračil vlastný národ. Ha? Ale my musíme vyverovať, lebo ten Rus je zlý a my nebudeme radšej žrať. Však. Lebo Rus, keď nám nepredá plyn, tak skrachuje. Jasne. Jasne. Uvidíme, kto skrachuje skorej. My alebo Rusi. Hej? Ja by som na to na vašom mieste nevstázal.
Chcel by som predpovedať, ale nebudem predpovedať. Lebo je to každému jasné. Rusi veselo obchodujú s Indiou, s Čínou, s Brazíliou a obchod im rastie. Môžu sa vykašľať na nejakú Európsku úniu. Ja sa ešte vrátim k tomu KDH, lebo KDHci, no, to keď budeme hlasovať so Smerom, tak Smer nás vykostí. Ne. Vás už vykostilo Progresívne Slovensko. Ako vy vôbec môžete uvažovať o spolupráci s KDH, mi povedzte. Teda s Progresívnym Slovenskom. Ako môžete vôbec uvažovať o tom? Kde sú vaše hodnoty? Na čom sú postavené? Dúhové vlajky vyvesíte na kostoli? Alebo celú Oravu nafarbíte na dúhovo? Ale veď vám tí ľudia ruky polámu. Keď v tomto budete naďalej pokračovať. Ale je smutné, že to...
Kto ti ho vie? Kto ti ho vie, čím polámu? Lebo podľa mňa... Pozri sa... Taký tí nejaký tí, ja viem, že vám predstavil, lebo nemám ani páru, ale myslím si, že taký nevrem, že ortodoxný, ale normálny kresťan, hej, by mal mať výhrady voči tomu, čo oni robia a nevoliť ich. No ale vidíš to, že proste ako volia ich, hej. Proste ich volia a teraz ja neviem, či to znamená, že proste keď prídeš na Orave do kostola, že polka sú tam buzeranti, ja to neviem, hej, ale vyzerá to tak. Hej, a predstierajú niečo a keď treba potajme podporiť svoju buzeranskú komunitu, tak pôjdu a hodia to týmto. Hej, ja neviem, ako to funguje. Hej, ale je to veľmi, veľmi divné. Všetci sprostí nemôžu byť na tej Orave ani nikde inde, že? Vie o Boh, prečo sa to takto deje. No ale, ale že by ste nevideli, čo robí KDH, tak ako nehnevajte sa na mňa. To snáď aj slepý vidí, nie? Je to chore.
Vidíš to. Je. A som zvedavý, ako dopadne to hlasovanie, ak sa bude hlasovať. Počul som včera Tibora Gašpara, ktorý hovorí, že keď nebudú mať dostatok hlasov, tak sa to preloží na september. Ale ďalší kresťan veľký, ktorý sa hádal, sa si pamätáš, že kto vie desatorov, nech dá. Veľký Matovič, veľký kresťan, ktorý tiež si derie riť v laviciach v kostole, tento za to hlasovať nebude, lebo Smer. Hm? kresťan, katolík. Nezabudni si hlavu vymáchať vo svetenej vode, keď tam pôjdeš najbližšie, dobre, môj zlatý? Ty, hrdina, dúb stroj. Toto je niečo neskutočné. Idem s niečím... Keby progresívne Slovensko dá návrh do parlamentu, že registrované partnerstva, pochopím, majú to v programe, sú tak pošahaní, dobre. Ale KDH-ci, aby za toto, čo je v parlamente, nedvihli ruku? Vy ste sa zbláznili, fakt, naozaj. Mikloško aj Majerský, zatlieskam vám. Ale čo by som už vám mal hovoriť, milí KDH-ci, keď ste si do svojho čela, svojho času zvolili Hlinu? Tak čo ste potom vy za stranu? Čo?
Lebo, vieš, tu ide o to, že ako to je jedno, že či ty nehlasuješ, pretože lebo Smer, alebo kométa príde za 3 roky, alebo mimozemšťania obsadili, neviem, Lučenec. Hej, to je jedno, základu, ale nebudete hlasovať za to. Rozumieš? A toto je v tom, že idete proti vlastnej podstate.
Hej, ale ďalšia vec je, že niektorí sa doslova vyslovene boja, čo s nimi spravia média. Tak tvoje svedomie ovplyvňuje denní gen aktuality Smečko Markiza TV, joj? Alebo to, čo nosíš tu? Postaviť sa za svoje. Čo tak? Alebo si sa zosral z toho, že Tódová o tebe napíše, že si bakaný. Toto je to najhoršie. Toto je to najhoršie. A takto sa nesprávajú len poslanci Národnej rady. Takto sa správajú prokurátori, sudcovia, policajti. Lebo čo keď náhodou o tebe niekto bakano napíše, lebo si urobil to, čo si urobiť mal zo zákona. Že? Takže my tu nemáme demokraciu, už vôbec nie liberálnu demokraciu, my tu máme mediokraciu. Lebo čo keď niečo bakané sa o mne dozvie celé Slovensko. Aj keď to nemusí byť pravda, že si to niekto na mňa vymyslí, ale radšej chcem mať pokoj, že? No takýchto hrdinov doby naozaj nepotrebujeme. Naozaj nie.
No. Dobre, poďme si trošku zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno pre Maja každému.
Do radu. Máme za sebou víkend a myslím si, že veľmi úspešné stretnutie poslucháčov Infovojny na Orave, konkrétne v Trdošíne. Pozdravujem občianske združenie, ktoré to organizovalo, lebo to bolo naozaj super. No a v tejto milej tradícii budeme pokračovať, a samozrejme aj tento rok. Už teda 28. júna sa spoločne stretneme už po štvrtýkrát v Zlatých Moravciach, respektíve na Olichove v Motoreste Zubor. No a tí, čo tam chodívate každý rok, určite ste si všimli, že postupne sa ten areál buduje, za každým tam príde niečo nové. A čo nové v Motoreste Zubor, nám povie pán majiteľ. Peter, dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno.
Dobré ránko. Pozdravujem pána Norberta, teba, Aďo, a všetkých poslucháčov a priateľov Infovojny.
Tak nám povedz, lebo že čo si teda, lebo postupne sa buduje ten areál, najprv pódium, potom si tam dovliekol velikánsku búdu, gastrobúdu, dá sa povedať. Postupne, dokonca sochy, že vraj pribudli nejaké nové, čiže postupne sa ten areál buduje, samozrejme sa nevyužíva len na stretnutie poslucháčov Infovojny, ale aj na ďalšie akcie, o tom si povieme neskôr. Ale čo pribudlo v areáli tento rok? Na čo sa môžu naši poslucháči a priaznivci tešiť?
No, v prvom rade asi sme zobrali štetec zo ruky a farbu a vymalovali sme brány. To bol taký základ. Potom tam pribudol taký rúžový sad s jednou sochou. Taký sokol s dostiahnutými krídlami.
To kto Huliakovi ľudia... si zabezpečil, hej, sokola?
Asi. No a tam sa ľudia radi s nimi fotia. A potom ešte tam vzadu nejaký ovocný sad s hroznom. No, no, dobre. Ďalej?
No, ďalej.
Čo som chcel hovoriť? Trošku sme pozmenili ten gastropredaj, pretože tam boli minulý rok veľké rady.
No, toto som sa chcel spýtať. Áno, ľuďom sa to nepáčilo. Áno, sťažovali sa. Tak, áno, ako si to áno, vyriešil? Áno.
Teraz som to vyriešil tak, že bude 6 výčapov rozmiestnených po celom areáli plus jeden vnútri, motoreste a ešte aj bufete. Potom všetko sa, napríklad hot dog sa bude predávať zvlášť, pečenka, teda cigánska pečenka zvlášť s výčapom, zmrzlina zvlášť, na troch miestach sa bude variť guláš, takže predpokladám, že žiadne rady nebudú.
Žiadne prestoje nebudú. Ak tam prídu naši poslucháči s deckami, nachystal si aj pre ne niečo?
S deťmi poslucháči môžu prísť, kto bude chcieť, bude pripravené ohnisko, môžu opekať, čo si prinesú, slaninu alebo tiež pekačky. Potom bude vozenie na koníkoch po areáli, to si môžu tiež deti užiť, malovanie na tvár, maliarka z Nitry príde, to je už dohodnuté. No a čo ešte, zmrzlina?
No ako dobre, takže aj decká si tam prídu na svoje, pokiaľ tam budú na pódiu sa diať veci. Ja už som dohodol jednu kapelku, čiže zase to spravíme, možno to spravíme tak ako na Orave, to uvidíme, ako nejdem teraz momentálne
veštiť. To nechám na teba.
To nebudem teraz veštiť, lebo ešte to nemám úplne celkom doladené, čo sa týka tých kapiel, ale uvidíme, tá možnosť tu samozrejme je. No ale tešíme sa aj na hosti, takže opäť dúfam, že prídu v hojnom počte, tak ako na Oravu, čo som bol prekvapený, prišlo ich veľa a prišlo aj veľa ľudí. Takže ak sa chcete s nami stretnúť v Zlatých Moravciach 28. júna, je to jednoduché, aby Peter vedel, koľko tých výčapov má ešte doobjednať, tak sa prihlasujte na stránke Zlaté Moravce spolu. Zlaté Moravce, nie na stránke, na mailovej adrese zlatemoravce@infovojna.bz. Ak ste ešte v tomto areáli neboli, nič sa nedeje. U nás na stránke www.infovojna.bz nájdete v tom pravom hornom rohu, svietia tam Zlaté Moravce a keď si to rozkliknete, tak samozrejme sa vám objaví aj presná lokácia toho miesta. Fungujú aj zdieľané jazdy, čiže ak sa zoberiete z Bratislavy, že ideš sám autom a povieš si, však zoberiem dvoch, troch, tak pokojne to môžeš ponúknuť nielen z Bratislavy, ale napríklad z Košíc alebo zo severu Slovenska, to je jedno. Takto je to zabezpečené. Ďalšie stretnutie bude v Slatinských Lázoch, ale to až 9. augusta. Ale teraz, 28. júna, teda budúcu sobotu, sa stretneme v Zlatých Moravciach. Peter, čo sa týka parkovania, bude to tak, jak minulý rok? Opäť nám poskytne dobrá duša flek.
Parkovanie bude pred areálom, samozrejme na tom veľkom parkovisku, potom o 200 metrov nižšie OMV pumpa, tam má veľké parkovisko a oproti OMV-ke je veľká lúka, na ktorej sa môže tiež parkovať.
Čiže je to zabezpečené.
Ja som už s tým pánom dohodnutý.
Áno, už ste sa dohodli, super.
Malo by to stačiť. Super. Len počasie, to nechám na teba, ty vybavuješ počasie.
Áno, Noro objedná a ja to odošlem. No, uvidíte, zatiaľ nám to vyšlo, je to už štvrté stretnutie, vlastne Jur nad Hronom a Zlaté Moravce vedú v podstate v počte tých stretnutí. Takže
ten čas letí.
Ne, jak ten čas letí, však ako by to včera bolo, keď sme tam boli prvýkrát. Takže ešte raz, 28. júna sa budeme vidieť v motoreste Zubor. Môžete prichádzať už od rána, pokojne na tú 9. Občerstvenie a aj jedivo bude nachystané. Takže už sa tešíme. Peter, ďakujeme ti veľmi pekne.
Ďakujeme.
A ďakujem, pozdravujem všetkých.
A počkaj, ešte som zabudol. Ty máš ešte nejakú akciu v júli, nie?
V júli 19. môžem všetkých pozvať. Bude veľké stretnutie veteránov. Sa u nás uskutoční možno, že nejakých 120 až 150 aut.
Akých veteránov?
Je to veterán Podkopolčany.
Tam idem.
Partizánov.
A treba sa auta prihlásiť nejak, alebo čo treba urobiť?
Nie.
Ale keď chcem prísť autom.
Stačí prísť.
Stačí iba prísť, hej?
S veteránom?
Áno.
Áno, stačí, ale po prípade potvrd som nie, ja to organizátorom potvrdím. Bude aj spanilá jazda, Moravce, Topolčianky, Mochovce, Hronský Beňadík a naspäť. Takže bude to zaujímavé.
Dobre.
Ľudia sa tešia, aspoň niečo iné.
Dobre.
Kľudne, pozývame všetkých.
Super, ďakujeme. Tešíme sa. Peter, ďakujeme a vidíme sa v sobotu budúcu, 28. júna. Pekný deň.
Teším sa ja, držte sa.
No, Tak.
Počúvaj, a vieš, čo by bolo dobre? Keby ten kôň, a pochybujem, že taký kôň, ktorý by nás uniesol, ale možno nejaký kočier alebo niečo, vieš, z toho javiska hore do motorestu, vieš, že tam by nás mohla taká kyvadlová doprava pre nás dvoch.
No hej, to si už na Pellegriniho, hej, kráľ slnko.
Áno, no však jasne. Aby sa nemusel
a chceš
šlapať.
Takto máhovať, hej. Jej, aby nemusel šlapať. Nemusel šlapať tých 100 metrov hore.
Do
120,
kopca,
no nech
do
nežerem.
Kopca, pozor.
Do kopca. No, no. Ty keby si mohol, ty aj smeti vyniesieš autom, keby sa ti to dalo. Ja viem. No ale navrhneme, možno nám to Peťo vybaví, že na záver, že tak odídeme na tom koči, hej. Tak si to predstavuješ. Takže nech to má nejaký efekt.
Aha. Niečo také, no, by bolo dobré. No, a čo sa deje zase s týmito onými našimi priateľmi, a jak sa volajú naši priatelia z východnej strany Stredozemného mora? Také reči idú po internete, lebo však, aby sa Američania nie sú jednoznačne za to, aby sa do toho zapojili. Izraelčania majú v tom železnom dome majú diery. Aj. Takže,
to som si všimol a my kupujeme železný dom, niečo podobné od Izraelu, ale v pohode. A dokonca je to deravejšie ako v Kieve, by som povedal. Som videl tie rakety, jak dopadajú jedna za druhou.
A ty si tak neslušne vychovaný? Toto je chvíľa, keď musíš pozdraviť pána Kaliňáka. Pozdravujeme pán Robert Kaliňák, pozdravujeme. Niečo kúpime, no vyzerá, že ich vlastný systém nejak nefunguje. A oni to vedeli, že tak bavíme sa, koľko ich je tých Izraelčanov, 8-10 miliónov a tam máš 90 miliónový štát. Je to nebude jednoduché vyhrať, a je šťastie tam, že tam není hranica priamo, ale zatiaľno Spojené štáty po internete idú, ja netvrdím, že to tak je, ale že keby Mossad dorobil nejaký útok pod falošnou vlajkou, napríklad, že by niekto odpratal prezidenta a hodilo by sa to na Iránčanov, hneď by bol dôvod, alebo čokoľvek iné, nejaký teroristický útok na území Spojených štátov a urobia sa stopy, pasy tam nechajú Iránčania, však. Keby aj horelo lietadlo, keby bol taký silný požiar, že by to aj budovu zhodilo, ktorá bola nadizajnovaná na to, aby to nezhodilo, ale a ten pas by stále prežil. A potom by sme vedeli, že stopy vedú do Teheránu. A bol by dôvod na to, aby Spojené štáty zautočili na Irán.
Z toho vie, možno sa niečo chystá, keď Trump vyzval teda Iránčanov, aby opustili Teherán.
No.
V každom prípade sa tam môže rozhoreť taký konflikt, ktorý sa už uhasiť dať nebude. A to by si človek povedal, že to začne na Ukrajine. Dokonca Žilinovský toto predpovedal už pred 15 rokmi. Neskutočný človek. Som si vypočul Arestoviča. On bol káder, teda vojenský a dosť šikovný, tuším v kontrarozviedke. Ale Žilinovského videa, keď si pozriete, tak tieto veci predpovedal. Či Ukrajinu, či útok na Irán. Každú jednu vec. A vie si to zdôvodniť. Taká malá veštica bol Žilinovský. Škoda, že už nie je medzi nami. Bol by som zvedavý, čo by teraz hovoril. Veľmi. A som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Ale, no zvedavý. Ak to dopadne zle, tak ani zvedavý moc nie som, lebo dopadnú to zle môže v každom prípade. Američania sa zatiaľ vraj nezapojili, ale už tam Trump tlačí ďalšiu lietadlovú loď a podporné lietadla. Británia tam nasačkovala stíhačky. Macron sa zatiaľ brzdí, i keď pri tom predchádzajúcom útoku, teda keď najprv Izrael zaútočil na Irán a Irán odpovedal, tak vtedy tam operovali aj Briti, aj Francúzi a chránili nebo nad Izraelom.
No.
Sranda je, že keď sa bavíme o Izraeli a o tomto útoku, ktorý začal v piatok, všetci sú ticho. Nemal na to mandát Bezpečnostnej rady OSN. Ten dôvod je viac menej vymyslený, viac menej. Mne dokonca písala aj pani profesorka, ktorá sa v tom troška, nie že troška, ale fest vyzná. Irán totižto jadrovú bombu nemá. Je to presne tak, ako pri Iraku. Žiaden jadrový program nemajú, len civilný program, ktorý bol pod dozorom Ruska. Američania to dobre vedia. Ešte v roku 2008 v Inštitúte medzinárodných vzťahov Monterey nám to dokonca povedal. Dokonca tam o Iráne robia výskum ruskí veci, ktorí ušli z Ruska vraj pred režimom. Ten inštitút mi prišiel ako pracovisko CIA Monterey. Ale je to dôvod, aby sa Izrael teda mohol vybesniť a zaútočiť na Teherán. Veď kto sa teraz pozrie na pásmo Gazy, čo sa tam deje, aká genocída? Všetci hovoria o Teheráne, o pásme Gazy nikto. A žiaľ Bohu ani o Ukrajine, čo veľmi ťažko nesie zelený mužiček z Alzy. Veľmi ťažko to nesie.
Ale je jedno nie, vlastne, čo pani profesorka povie alebo nepovie, lebo toto všetko, že nemajú tú jadrovú zbraň, potvrdili Američania. Hej? A tak Američania, ktorí samozrejme podporili a koordinovali ten útok minulý týždeň v piatok. Tuto mám taký článok, že Irán podľa denníku Bild otvorene pohrozil zablokovaním strategického hormonského prielivu, kadiaľ denne prúdi zhruba 20% svetového obchodu s ropou a rovnaký podiel globálnych dodávok skvapalneného plynu. Podľa expertov by prípadná blokáda mohla spôsobiť ekonomickú katastrofu globálnych rozmerov. Blokáda Hormuzu by bola horšia než Putin a korona dohromady, varoval pre Bild nemecký expert na obchod Gerrit Heinemann z Vysokej školy Niederrhein. Druhé dejstvo dlhotrvajúcej krízy by bolo ešte drsnejšie než začiatok vojny na Ukrajine alebo pandemické roky. Bola by to katastrofa, varuje. Takže potom sa začnú, ak to budú blokovať, tak samozrejme tam budú ekonomické hrozby pre niektoré štáty a môžu sa zapojiť do tohto konfliktu. Môže to byť veľmi, veľmi zaujímavé. A teraz slovom zaujímavé som myslel nebezpečné pre nás všetkých. Ale je pravda, nepočul som Roberta Fica, že by povedal, že ten útok sionistov bol porušením medzinárodného práva. O Rusku to povedal 1842 krát, ale o Izraeli to nepovedal. Podľa mňa docent práva doktor Fico to zhodnotil odborne aj s pánom Kaliňákom, aj s ministrom zahraničných vecí, že toto bol legálny útok. Sice na základe vymyslených lží a somarín, ale legálny. Na rozdiel teda od toho, čo urobili Rusi. Hej. Bojí sa Robert Fico otvorene kritizovať Izrael? To pýtam ja. Čo? Kto tu vládne? Koho nemôžeme Izrael kritizovať? Že? Sionistov nemôžeme kritizovať? Tak kto tu vládne, pán premiér? Tak bolo to s kostolným poriadkom alebo nebolo? Bolo to teda v súlade s medzinárodným právom alebo nebolo? Porušil Izrael medzinárodné právo? Ja sa len pýtam. Ja chcem vedieť, vy ste docent práva, ja som iba blbeček. O Rusku to vieme. A teraz nech nám povie, ako to bolo s Izraelom. Aby nám bolo jasné. Čo? Pokrytectvo slovenských politikov je nekonečné.
Ako tuto ešte pani profesorka píše, ako si bez povšimnutia prešlo, že Pakistan sa za Irán postavil a vyhlásil, že ak Izrael použije jadrovú zbraň na Irán, Pakistan použije svoju na Izrael. A už máme krabičku so zápalkami zatrasenú. Však? Ináč je otázne, že ako sa postavia k tomu ostatné arabské krajiny, ktoré sú zatiaľ ticho? Zatiaľ. Takže môže byť veselo aj v tejto časti sveta, ale o pásme Gazy sa nehovorí a to bol vlastne aj možno dôvod. Netanyahu si to dobre vymyslel. Len škoda, že kvôli tomu trpia ľudia. Či už na iránskej strane, alebo na izraelskej. Takže pozdravujeme na východné pobrežie Stredozemného mora. a pozdravím všetkých, ktorí sú ticho. Kde ste vlaječkári? Aspoň izraelskú vlajku si dajte do oného, do tohto, do svojej profilovky, keď nie Tehránsku. Dokonca skupina 7 najvyspelejších krajín sveta G7 vyjadrila podporu Izraelu a označila Irán za zdroj nestability na Blízkom východe. Toto nevymyslíš. Vo vyhlásení zo záveru pondelka zároveň apelovali na zachovanie mieru a stability v regióne. Vojenské napätie sa vystupňovalo po tom, čo Izrael v piatok letecky zaútočil na iránske ciele. Takže kto vieskaloval to napätie? Marťania? Venezuelčania? Alebo indiáni z kmeňu Hopi? Situácia je o to vážnejšia, že región je už od októbra 23 pod silným tlakom v dôsledku izraelskej ofenzívy v pásme Gazy. V rámci summitu G7 v Kanade sa dnes plánuje aj bilaterálne stretnutie juhokorejského prezidenta s japonským premiérom, čo naznačuje širšie diplomatické úsilie o koordinovanú reakciu na rastúce napätie. Tak sa stretli, podumajú, podporia Izrael, neodsúdia ani za pásmo Gazy, ani za útok, nevinútený útok na Teherán. Bezpečnostná rada OSN čuší Európska komisia, tá Izrael podporuje, lebo ako som počul od niektorých predstaviteľov, že Izrael má právo na obranu, ale opýtam sa, má právo na útok?
Nie, nechápeš, má právo na obranu, preto môže útočiť a vraždiť koľko chcú.
Aha. Dobre.
Nedáva to logiku,
vlastne
ale
v podstate
je to tak.
Aj, v podstate aj Nemec vletel na Poľsko, lebo vysielať, že? Lebo sa bránil. Chcel potrestať Poliakov. Hm? A takto si tu žijeme, sem tam si aj dáme a ja si idem robiť kávu. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Norbert
už to sedí.
Teraz mi prišla od Miloša Belanca, ktorý teda bol ten hlavný spoluorganizátor a ten styčný dôstojník na Orave. Z Facebooku onú screenshot a redakcia Tvrdošín nejaká. Redakcia Tvrdošín neodporúča stránku OZ Pohoda Prietrž Krásna Hôrka. Vieš prečo?
Nie.
Lebo redakcia Tvrdošín tvrdí, je to miesto, kde sa šíria dezinformácie, konšpirácie a vymývanie mozgov.
No, dobré. Mm.
Asi niekto z redakcie Tvrdošín tam bol, keď to takto dobre vie. Pozdravujeme do redakcie Tvrdošín. A to som si myslel, že na tej Orave.
Nie, prepínajem tam, ti vravím.
Až také husté. Všade sa nájdu. Ale možno je to pobočka denníka SME, ja neviem. Neviem to odhadnúť. Čo viem odhadnúť? To, a to pamätím, že odhadnúť až s istotou môžem povedať, že hosťom štúdiu Juh je pán Alexander Riabov. Nože, vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobrý deň, zdravím vás. Dobré ráno.
Dobré ránko. Pohodlne sa usadte, ideme sa vás pýtať. Norbert?
No však, problém je ten.
No však.
Nie, je problém jeden, že minule, keď sme ho mali na telefóne, pána Riabova, tak vypadlo od teba vysielanie a on išiel v kuse, ja som ti vtedy aj napísal.
Hej, my sme sa fajne porozprávali, hej. Ja som to zistil až po 10 minútach.
My sme o tom ale nič nevedeli, hej, a tak on potom mi volal, že ja to, a vrejme však, dobre, tak treba prísť ešte raz a treba to zopakovať, dúfajme, že linka zostane toto a vlastne...
No už teraz by z linky nemal padnúť, keď sedí v štúdiu.
No ale ku mne môže padnúť, aj tak... No a tak, ale otázka je teda, že čo, my sme sa vtedy bavili o tom pomníku, nie? Pán Riabo.
Áno, áno, tak my sme v podstate spustili petíciu za pamätník, ktorá teda obsahuje 3 také tézy, za ktoré sa ľudia vyjadrovali. A prvom to bolo teda petícia za zachovanie názvu námestia osloboditeľov, za zachovanie pamätníka v tom stave, ako bol vystavaný, a ďalej aj za zvýšenú ochranu tohto pamätníka vzhľadom na všetky tie výtržnosti, ktoré sa posledných 10 rokov voči nemu.
Pozdravím umelca Kalmusa.
Ide to teda samozrejme o pamätník v Košiciach.
A čo aký je problém s názvom námestia osloboditeľov? Čo ako?
No,
čo je tam za
problém? Je to nepríjemný názov. Ako,
lebo čo?
V podstate vadí jeho existencia toho názvu. a chceli by ho premenovať. Takže no počkajte, ja
ale
si pamätám ešte
zoberte
na časy,
si, že to je ano? Úplne krásny názov, lebo ak si niekto myslí, že nás oslobodili Američania, tak je to námestie osloboditeľov Američanov. A keď niekto si myslí, že Sovietský zväz, tak viete, tam není konkrétne nič. To je také, niekto nás oslobodil, lebo áno. Hej. Preto verím, že čo je s tým, aký je s tým problém? A na čo to chcú zmeniť?
Áno, je to zaujímavé. Na tej ulici sme sa stretli s rôznymi názormi, že kto nás oslobodil. Niektoré veci boli úplne extrémne, takže ten názov osloboditeľ určite spája. Ale aj napriek tomu vadí, no, tak, lebo stále to poukazuje na možno nejakú tú historickú pravdu, ktorú ešte sa im nepodarilo oklamať.
Zmeniť.
Takže najlepšie, aby neexistoval
aj do budúcna, keby nás oslobodil niekto iný, stále osloboditeľ, hej? Čiže nemusia sa tabulky meniť. Všetko je v poriadku. Ale niektorým vadí, že ten pamätník tam stojí. Asi, ja neviem, toto je chyba ľudstva celkovo, nie len teda Slovače, že sa búrajú pamätníky vo veľkom. Ako náhle sa zmení nejaká ideológia, príde iná, tak ideme búrať. Veď sme kultúrny národ, nie? Však čo by sme si pripomínali veci z histórie a historické veci?
Tak áno, ešte našťastie, že niektoré pamätníky nám ostali, napríklad nejaké pyramídy a tak ďalej. A ja si pamätám, ako sa tu všetci pohoršovali, keď niekde tam v tých arabských krajinách prišiel ISIS a búral staroveké pamiatky, tak jednoducho sme ich nazývali, my sme civilizovaní, oni sú barbari. A teraz je také hnutie na Slovensku, samozrejme v niektorých krajinách to prebehlo, ktoré sa tým chvália, nejaké pobaltské štáty v Poľsku a tak ďalej, v Čechách to tiež skúšajú. Na Slovensku sa zatiaľ nič také nepodarilo, no a Košice ako prvé oslobodené mesto si vzali na mušku, pretože ten pamätník je tam 80 rokov od apríla 45, ešte mesiac pred skončením vojny, ho začali stavať, v júni alebo v júli bol dokončený a teda tento prvý symbolicky prvý pamätník by radi premiestnili alebo odstránili, minimálne poškodili teda tú jeho symboliku, ktorú nesie. No a to bol vlastne motív, prečo my sme začali túto petíciu na jeho ochranu organizovať, pretože v novembri 2024 mestskí poslanci úplne drvivou väčšinou, nebola tam žiadna pochybnosť, 32-3, schválili uznesenie, ktoré doslova hovorilo, že hľadajú spôsoby, akým by tento pamätník mohli premiestniť alebo odstrániť. No a samozrejme aj tie všetky symboly, ktoré sú na ňom. A zaujímavé bolo teda, že ako sme začali zbierať túto petíciu, my sme za 3 dni vyzbierali 1000 podpisov, čo nám bolo dostatočne potrebné na to, aby sa mestské zastupiteľstvo takouto petíciou zaoberalo. Keď videli ten masívny záujem o zber, tak odrazu jednoducho začali klamať ako malé deti, že veď oni predsa o žiadnom odstránení nehovorili. Dokonca doslovne, hej, to jeden z mestských poslancov, ktorý by rád kandidoval aj za primátora, pán poslanec Lorinc, hovorí, že my sme klamári jednoducho, my sme hoaxeri, známi hoaxeri dokonca, lebo veď nikto z kompetentných a nedal žiaden návrh na to, aby bol pamätník odstránený. No a samozrejme, teda vo faktickom svete existuje uznesenie, ktoré prijali. Je to uznesenie číslo 601 z toho 19. novembra 2024, ktoré si vie každý dohľadať. A tam je doslovne teda povedané, že mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta, aby preveril možnosti mesta Košice smerujúce k premiestneniu alebo odstráneniu pamätníka vojakov sovietskej armády a tak ďalej. Takže tu už vlastne sa nachádzame v nejakej úplne alternatívnej realite. Mestský poslanec, on sám za to hlasoval, je to dostupné na stránke mesta a keď my zbierame petíciu s tým, že ukazujeme toto uznesenie obyvateľom, tak o nás povie, že sme klamári, že ukazujeme uznesenie, ktoré on sám prijal.
To je pekné. Nie?
Ako toto dáva logiku, mi povedz? Jak sa volá Lorinc?
Áno, je to taký mladý, 31-ročný, ja ho v podstate ani veľmi nepoznám, ale už som zistil, že u neho som klamár. A dokonca hovorí, že je nepekné, keď niekto klame a manipuluje verejnosť. Tak neviem, že o kom teda hovoril. No a samozrejme, veľkú príležitosť na toto mu dali novinári z miestneho denníka Korzár, konkrétne pani redaktorka Ogurčáková, to je taká miestna lajtová, áno, Smečko, hej, to je taká miestna veľmi lajtová verzia pani Todovej. Ona vlastne veľmi rada informovala o tých počtoch na košických majdanoch, hej, samozrejme vždy preberala tie čísla, tie fiktívne, ktoré si tí organizátori bez akéhokoľvek nejakého väčšieho dovedku proste, tak aby to ten čitateľ mal jasné, že koľko ich tam bolo. Ja som sa tam bol pozrieť, reálne tie čísla boli 5-násobne nafúknuté oproti tomu, čo udávali. A aj som natočil také video, že ako tam už majú nachystané kahance, lebo ľudia neboli schopní si doniesť ani kahance pre Kuciaka, ako tam mali nachystané slovenské vlajky presne podľa manuálu. Takže toto všetko sme tam zmapovali. No a hovorím teda, ona takto pravidelne takéto témy si vyberá. No a vybrala si aj túto tému, opakovane teda o nás hovorí, že sme hoaxeri a neviem, aké tieto prívlastky, keď už nevedia, čo povedať, tak niečo takéto.
Vítajte v klube.
Ďakujem veľmi pekne, no tak mne to príde tak, že keď už nevedia čo, tak proste vždycky sa toto dá povedať. A ja som ich teda požiadal, lebo však existuje aj nejaké právo na opravu toho článku, alebo minimálne už by mali mať, keď spĺňajú nejaké etické štandardy novinára, tak proste som im poslal to uznesenie zastupiteľstva, že, lebo ona tam citovala aj vedenie mesta, to isté hovorilo aj mesto, že o žiadnom odstranení nepadla ani reč. Tak som im to poslal, toto uznesenie, a že tak ich žiadam, že aby teda dali nejaký aspoň dovetok k tomu, čo hovorí tento poslanec alebo vedenie mesta, že teda odporuje to faktickému stavu sveta. Odmietli na to akokoľvek reagovať. Ja som pod článkom toho SME, tak som, je tam možnosť komentovať, tak som to skúsil. Napísal som tam 3 komentáre, hej, teda, že ako to je. Všetky 3 mi boli samozrejme zmazané.
Demokraticky.
Prečo? Článok odmietli doplniť, keď som to pokúsil sa do komentára napísať, tak tie mi zablokovali. A medzi tou záplavou tých čitateľov, ktorí oni majú teda tú svoju skupinu, tak sem tam sa tam nájde aj niekto ako iný, kto to číta a hovorí, tak ohovárate tu teda pána Riabová, hej, kýdate aj na ostatných členov petičného výboru, na jeho manželku a tak ďalej. A keď sa chce vyjadriť aspoň v komentári k tomu, čo o ňom hovoríte, tak tam ho zablokujete. Ale bol jeden z mála, hej, tam, ja neviem, proste ja už to vnímam tak, že títo ľudia sú niekde asi tak nastavení.
Ale tie, to, ono sa to robí demokratickým spôsobom, počúvate, normálne sa objaví takýto komentár od Riabova, oni si sadnú, tá redakčná rada a dajú hlasovať. Kto je za to, aby sme Riabovú komentár vymazali? Zodvihnú ruky všetci a vymažu to demokraticky, normálne, veď, ako, takto sa to robí.
Áno, áno.
To nie, že svoj sa hovorí. Niekto, nie. To oni všetci.
Počkaj, ja vás preruším obi dvoch, lebo keď pán Riabov hovoril o tom, že teda ako sa pripravovali protesty. Tuto ti to ukážem, Noro. Takto sú oné transparenty, no, boli uložené. Si zoberieš a môžeš sa ísť hnevať. My si chcel vedieť. Som našiel. Som ťa obohatil momentálne v tejto chvíli.
Ja napríklad v súvislosti s tými protestami, aby sa to dalo porovnať, lebo v Košiciach vlastne boli veľké protesty, alebo neviem ako to nazvať, ani nie protesty, ale proste skôr také zhromaždenia, ktoré v 2021 roku organizovala súčasná koalícia, vtedajšia opozícia. Vtedy bolo brutálne naplnené. Aj tá predná časť námestia, aj tá zadná časť, to takzvaná dolná brána vedľa tej vedeckej knižnice. A to bolo... No, to bolo možno 10-krát plnšie ako tie Majdany. Hej? A to bola len polka námestia. Na druhej polke ešte boli priaznivci Smeru. Čiže vtedy, ja neviem, napočítali možno 20,000 ľudí a tu ako bežne hovoria, že 10,000 príde, hoci jej, hovorím, len na tej dolnej bráne, kde sa zhromažďujú, je ich proste násobne menej.
Ale to je na hanbu sveta, veď stačí, keď si človek súdny, lebo však samozrejme Markíza robila reporty z každého jedného toho protestu. Len súdny človek, keď sa pozrie zábery na Banskú Bystricu, na Košice a on mi ho 15,000 ľudí tu je a ty tam vidíš maximálne 800 ľudí. Nežerem, že 800, možno ešte menej. Ale bez hanby, bez kože na tváre, chrbtica s gumimacíkou, on ti zadre v tom eteri a v živom vstupe, že je tam 15,000 ľudí. Ako...
Ale my sme vlastne aj spoluobčanov vyzývali toho druhého názoru, že nech nikam nechodia, nech radšej ostanú v teple v obývačke, lebo ich tak či tak započítajú, takže to majú plus minus tak jedno, že či prídu alebo nie.
No. A boli započítaní, nie?
Boli započítaní. No takže my sme teda s ohľadom na to, že prijalo sa takéto uznesenie a niekoľko mesiacov teda mestskí poslanci, ono tá téma, oni ju živia vlastne 2-3 roky, pomaly celý mandát, čo tam sú, ale posledného pol roka ju mestskí poslanci ako keby boli, ja neviem, ústredné postavy nejakej veľkej politiky, proste riešia. Pričom v meste, ako keby to bola posledná téma, ktorú bolo treba vyriešiť, a ja neviem, ak aj sledujete trošku dianie, proste aj do televízie sa častokrát dostalo, že my tam máme proste katastrofálne problémy, máme normálne potkanov po sídliskách. Druhé najväčšie sídlisko, kde žijem, 8 rokov som tam, na terase proste hovoria, nemáme peniaze na deratizáciu, lebo to je drahá záležitosť, to stojí niekoľko tisíc. Potom dlhé roky vlastne sa vôbec neodprátava sneh. Oni vymysleli nejakú aplikáciu, že aby si občania sami odprátávali sneh. Samozrejme, buď to robia lajdacky, alebo to nerobia vôbec, takže sneh nie je odprataný. A došlo napríklad k takému prípadu, že človek išiel za primátorom mesta Košíc. Bol to aj nejaký, ja neviem, z nejakého klubu športového. Pošmykol sa pred magistrátom a na následky toho zomrel. Je to... Proste desiatky úrazov sa tam dejú. Opäť, záležitosť, ktorá tisícky, možno pár desiatok tisíc, aby teda bol celú sezónu odprataný sneh. Tráva sa tam nekosí. Zo začiatku vymysleli si takú nejakú rozprávku o tom, že aby včeličky žili, ale v skutočnosti už to je proste do očí bijúce, že je to vyslovene opäť o tom, že iba šetria peniaze. A to má samozrejme dôsledky, že už na sídliskách máme vo veľkom kliešte, ktoré si nosíme domov proste so psíkom k malým deťom. A ja neviem, oni, aj tento Lorinc znova sa vyjadril takým spôsobom, že hovorí, že premiestniť pamätník to nie je žiadna debata, lebo nevedeli to ani vyčísliť, koľko by to stalo. Najnižší odhad bol nejakých 700 tisíc, ale aj to nebol poriadny. Proste reálne to môže byť niekoľko miliónov eur. A hovorí, nech to stojí, čo to stojí, keby to stalo proste aj, ja neviem, milióny eur, tak proste to je hodnotová otázka. Tak ja neviem, ja by som sa proste spýtal tohto pána mladého poslanca, že akú hodnotu má pre ňoho, keď 2,5-ročné dieťa, ktorému psík donesie kliešťa, dostane nejakú boreliozu a neviem, dostane zápal mozgových blán, tak akú to má pre ňoho hodnotu? Lebo tu sa nevedia nájsť tisíce na pokosenie trávy, ale milióny na premiestnenie pamätníka, to už bez problémov sa nájde.
Vy dva máte v Košicech aj taký šport, som videl, horiace autobusy.
Áno, a treba z neho stihnúť vyskočiť.
To čo, to neviem. Na Somar... čo tam horí?
No, tá, však autobusy im tam horia, lebo však tie autobusy majú už svoje odjazdené, však peniaze na nové nie sú, tak sa ti chytí v motorovej časti autobus a vzblkne ako fakľa. Hmm. A to nie je, že raz za čas, to už stáva pravidlom. Sa rehocú Košičan, že mám autobusy horúce strely.
Áno, tak
tam... Oni vás strela.
Ono to asi zase súvisí s nejakým znižovaním počtov tých udržbárov a tak ďalej, že nestíhajú poriadne sa o ne postarať. A opäť, hej, na všetkom sa šetrí, až pokým to spôsobuje takéto veci. Takže my vlastne v nadväznosti na to, že mestskí poslanci sú podľa môjho názoru zvolení na to, aby sa starali o mesto, aby nerobili veľkú politiku a už nie to bož niekoľko mesiacov, tak v nadväznosti na schválenie takéhoto uznesenia a neustále reči okolo toho a čo už bol posledný taký ako šperk do toho všetkého, bolo, že vlastne sa konalo tohto roku už 80. výročie pripomienky víťazstva nad fašizmom a v takomto roku riešia takéto veci, tak to nás primelo jednoducho priamo v tom týždni okolo toho 8. 9. mája, aby sme takúto petíciu odštartovali. Čiže my sme ju vlastne 1. mája započali a ona nás vlastne vo veľkom prekvapila, pretože ani my sami sme neočakávali taký obrovský, enormný záujem od občanov. Hovorím, za prvé 3 dní sme vyzbierali tých 1000 podpisov, ktoré sme potrebovali. Zbierali sme ďalej, pretože sme videli veľký záujem, aj teda sme mali celkom veľký a početný a dobre naladený kolektív, takže nás to bavilo zbierať. Zbierali sme iba na jednom jedinom mieste v Košiciach. No a ešte také vtipné popri tom bolo, že vlastne celý maj bolo katastrofálne počasie, ja neviem, ako aj inde na Slovensku, ale v Košiciach to bolo prakticky tak, že skoro každý deň tam boli nejaké prehánky. Takže nás už to potom prestalo baviť stále sťahovať ten stánok, takže normálne sme vyťahli dážniky, zbierali sme počas dažďa. A venovali sme tomu možno 2 hodiny zo dňa a vlastne výsledok po nejakých 39 dňoch, kedy my by sme kľudne pokračovali aj ďalej, ale chceli sme to teda smerovať do toho 9. 10. júna, kedy sa zbierali materiály pre zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 26. júna, tak sme sa rozhodli teda, že túto petíciu teda tak nejak predčasne ukončíme, napriek tomu, že by sme ju mohli zbierať ďalej. No a za menej ako 40 dní sa nám vlastne podarilo vyzbierať 8500 fyzických podpisov, viac ako týchto 8500, a dokonca ešte nejaké máme aj v schránkach, že čo nám vlastne vo veľkom nám ľudia nosili a posielali, keď neprišli priamo na miesto, takže bolo by toho určite viacej, keby to nazbierame. A reálne to je teda za posledných 9 rokov najväčšia petícia v Košiciach, hej. Bola jedna elektronická, hej, ktorá sa po celom Slovensku zbierala, vlastne to bola nejaká cirkevná záležitosť. A je dosť možné, že to bola vlastne aj celkovo druhá najväčšia petícia v tých moderných dejinách, lebo evidujem vlastne iba jednu väčšiu od nej. A to bol vlastne pána primátora Poláčeka, keď kandidoval, tak prišiel s tým, že zbierajme podpisy za to, aby ľudia nemuseli platiť za parkovanie. Takže to malo veľkú popularitu, tak tí dokázali vyzbierať 16 000 podpisov. No a vzhľadom na to teda, že to bola najväčšia petícia za 9 rokov, tak zase nejaký taký veľký záujem o ňu v médiách nebol, hej, toho hlavného prúdu. Oni teda potrebovali sa vymedziť, nejako nás zaklamať, že my sme klamári, podvodníci, ale keď sme robili teda tú tlačovku pri odovzdávaní, tak s výnimkou nejak verejnoprávnych médií a nejakého lokálneho média, jednoducho tieto tie hlavné denníčky a kadejaké, Korzár sme nepozvali, hej, to akože tam sme teda odmietli s nimi ďalej spolupracovať, ale predpokladám, že tiež o tom mohli mať informáciu, tak vlastne nikto iný neprišiel. Hej, tvarili sa jednoducho, ako sa hovorí, skutok sa nestal.
Ale pán Jabov, keby tam prišiel Kalmus a oblial ho červenou farbou, bože môj, to by bolo v hlavných správach akože headline.
To by bolo určite, že takto to cíti celá verejnosť v Košiciach. No a problém bol, že keď 8500 krát viac ľudí vyjadrí opačný názor, tak to nie je hodné povšimnutia, samozrejme.
Média hlavného prúdu skrátka informujú všetkých našich občanov, čo sa v našej malej a krásnej krajine deje. Ale samozrejme pravdivo, ako inak. Čiže toto pre nich nie je téma, dokonca by jeden povedal, že s tým aj súhlasia, aby sa to odstránilo. Ale sa to má odstrániť niekam v rámci mesta. Niekam sa to má odložiť, ten pamätník, ak som dobre rozumel.
Tak ono, ten presný priestor nemali určený. A v tých debatách hovorili, že by to mohlo ísť niekde na cintorín. Jednoducho hovorili, že aby to nebolo terčom vandalizmu. Terčom vandalizmu je aj pomník dargovských hrdinov.
Áno, išiel som okolo, videl som.
No, a tiež nie je v centre mesta. Kto chce poškodzovať, bude poškodzovať kdekoľvek, takže toto nie je dôvod. Ak je nejaké poškodzovanie, tak oni majú, a toto bola aj tá vôľa ľudu, ktorú proste 10 rokov šponujú, majú pripraviť všetko preto, aby ten pomník mal zabezpečenú ochranu, aby k takýmto veciam nedochádzalo. V konečnom dôsledku, tak sú to ľudia z ich strany barikády, oni sa s nimi predsa vedia aj porozprávať, aby to nerobili, ale keď nevedia, tak ľudia požadujú, aby to miesto malo ochranu a je úplne normálne, že v civilizovaných krajinách majú takéto pamätníky ochranu, sú pod dohľadom a nedejú sa takéto záležitosti proti ním, takéto útoky. A ja to vnímam jednoducho za tolerovanie tohto vagabundstva.
No, čo viem, tak tam tým aktivistom najmä vadí, že na tom pamätníku sú kosáky a kladiva. Mm-hmm. Ale sranda je, že im napríklad nevadí oslavovanie banderu na Ukrajine.
Ano,
to je v poriadku, no. Hej? To je vlastne super.
A pritom aj ako banderovci pôsobili aj na východnom Slovensku. Ja pochopím, že keď to niekde v Španielsku si povedia, že to nejaká oslobodenecká armáda, alebo čo, že v Kanade ich vyznamenajú, že počas druhej svetovej vojny bojovali proti Rusom, a keď by sa človek zamyslel, že kto bojoval proti Rusom v druhej svetovej vojne, tak mu to veľmi rýchlo docvakne. A ja neviem, ono je to také zvláštne, lebo tam tie rozhovory boli kadejaké, prišla za mnou nejaká pani, že ona má vyštudovanú štátnicu z histórie. A ja hovorím, pani, ja už nevládzem, už toľko takýchto rozhovorov som mal, tak zhrňme si to. Tak podporujete banderovcov na Ukrajine, je to v poriadku, áno, tak s problémami, ale daj, ak áno, hej. Ničíte pamätníky víťazstvu nad fašizmom, áno, tak koho v najbližších voľbách? Ako, ja neviem, teda Kotleba bol odsúdený, či ešte bude kandidovať, alebo ako to bude, že to je vaša voľba, alebo koho chcete voliť? Hej? Ako, on, nie je to nikdy v živote. Tak ja hovorím, a potom nerozumiem tomu, že čo vlastne robíte. Hej? Takže áno, Ukrajina celá presiaknutá, komplet, samozrejme tam presne, stretol som napríklad aj človeka zo Slaviansku, hej, kopu ľudí z Donbasu sme mali a to boli tiež veľmi zaujímavé rozhovory, tak hovorím, že no čo, u nás tu hovoria, že vraj je ruská propaganda, hej, toto, že vás tam bombardovali, lebo fotky z 2014 zo Slaviansku presne boli ešte ako prvé a hovorí, no jasné, jasné, propaganda, hej. A hovorí, že celý tento život je vlastne jedno absurdné dielo, že vlastne čokoľvek sa dá prekrútiť. Že čo sa týka pamätníkov, veď aj kopu Ukrajincov, ja by som povedal, že normálne aj 60-70%, lebo tak človek to tam zastaví, však oni žijú v Bratislave ešte ich viac ako v Košiciach, ale je ich tam kopu. Tak väčšina aj Ukrajincov nás chcela v tomto smerovaní podporiť. A on hovorí, že čo tam potom, že nejaký zákon to chráni? Jednoducho oni prišli v noci s buldozerom, nikto o tom nevedel a ráno sa zobudili len do toho, že pamätník už tam nebol. A ja sa obávam presne tohoto, lebo oni schválili protizákonné uznesenie vzhľadom na to, že je to národná kultúrna pamiatka, vzhľadom na to, že je to štatút vojnového hrobu, chránený zákonom, medzinárodnými dohovormi a tak ďalej. Ale ako čo, v našom štáte sa nedejú protizákonné veci? Veď posledných tá Matovičovsko-Hegerovská vláda 3 roky, čo sa dialo, že vypínali médiá, že prenasledovali opozíciu, ja neviem, všetko okolo covidu, čo sa dialo, tak veď kopu z toho na prvý pohľad je proste nezákonné v rozpore s právnym štátom. Keď to spravia, 10 rokov to budú takých tých prokurátori, sudcovia naťahovať, nebodaj potom prevládne nejaká tendencia, že už to nechajme tak a bude hotovo. Medzi tým pobúrajú takýmto spôsobom pamätníky. Takže ja by som sa na to vôbec nespoliehal, že niečo chráni zákon. A práve preto sme chceli, aby sme dali priestor prehovoriť všetkým tým obyvateľom, ktorých považujeme za mlčiacu väčšinu. Lebo keby sme čítali len tie médiá, ktoré informujú ako napríklad tom Korzári, ktorý teda na toto, keď im hovorím, že šírite lož, hej, že neinformujete o faktickom stave sveta, tak mi odpísali iba, toto sú naše spravodajské princípy. Hej. Na tom e-maili bola Beata Balogová, hej, ako ich šéfredaktorka, hej, ako úplne v pohode, takže normálne je to posvetené čierne na bielom, akým spôsobom informuje SME a Korzár ich vlastnými slovami. Tak trošku som sa zaplietol, hej, že, kde sme skončili, že tieto médiá, že o tom informujú.
Áno, že vlastne pani Balogová, oni majú svoje princípy, jednoducho oni budú informovať tak, jak oni chcú. Aha. Niekde je pravda, ale lebo toto je ten problém našich novinárov a oni si na to celkom zvykli, že oni nehľadajú pravdu, neponúkajú dva názory a tú pravdu, respektíve ten názor si má ten človek vytvoriť sám. Oni tú pravdu ponúkajú ako jedinú. Toto je ten veľký
problém. Ale to je dobré, lebo nemusíš rozmýšľať už potom, vieš.
Ale oni vlastne dlho sa tvárili, že sú nejaká seriózna žurnalistika, takže strašne veľa ľudí doplietli, no ale ono potom to o tom vypovedá, že vlastne tie prieskumy, čo sa robia ten Reuters, že dôveryhodnosť médií, ktorá je vlastne, tam je nejakých 53 krajín a Slovensko tam je na predposlednom mieste, že s dôveryhodnosťou 23% populácie, ktorá verí médiám. Hej, a potom už tých 23% sa môžeme baviť, že či toto nie sú voliči progresívneho Slovenska alebo koho, hej, ako voliči opozície, že či tým možno jedine nevyhovuje to, čo sa v tých médiách píše. A To je ako dôsledok. Oni hovoria, že musíme bojovať s konšpirátormi a neviem, s kadekým, ale veď všetka tá alternatívna scéna vznikla z jediného dôvodu, že tieto, ktoré sa navonok tvárili, že sú nejakým spôsobom seriózne médiá, vlastne začali zneužívať svoju pozíciu a človek vlastne bez existencie nejakej druhej možnosti by sa vlastne ani nedozvedel. Tak to by im dali na tanieri, že toto sa stalo, že my sme klamári podvodníci a keby neexistoval internet, tak by sme už boli zapísaní jednoducho. Hej.
Na rozdiel od vás, ja som dosť starý na to, aby som si pamätal, že to takto fungovalo už raz. Že bola iba jedna nie je pravda, ale jedna verzia. Hej. Toto už bolo.
Ale stačí ti jeden jediný príklad. Teraz sa v parlamente teda preberá ten ústavný zákon, dve pohlavia, to už kam sme došli, že my musíme dať do ústavy niečo, lebo naši kamaráti progresívci majú iný názor a presadzujú vo veľkom. A to máš dnes, denne na tanieri, či už z denníka SME Aktuálit, alebo alebo smečka, aké je to zlé, aké práva budeme porušovať a čo ja viem, čo ešte. Hej? Čiže vytvárajú v podstate dojem, že ten názor, ktorý oni propagujú, je väčšinový. A potom si pozrieš prieskum, kde 75% ľudí na Slovensku to s tým súhlasí, aby to tak bolo. A to už nie sme. Ale oni vytvárajú dojem, že nie, to je celé zle, to v spoločnosti v prakticky nikto nechce. Oni majú totiž to len jednu pravdu, tá príde z Bruselu a tá je jediná pravdivá. Im nezáleží na tom, čo chcú ľudia na Slovensku. Im záleží na tom, aby presadili to, čo im je nakázané. Oni nevedia rozmýšľať vlastnou hlavou. Manuál a ideš. Klasika.
No vlastne k tejto mlčiacej väčšine, ja by som ešte povedal, že čo sme sa vlastne tam postretli, čo bolo poučné, vlastne my sme tam absolvovali proste tisícky rozhovorov, hej, na tej ulici, ako vyzberať 8,5 tisíca, znamená, že dobre, niekto aj nemá čas, ponáhľa sa a tak ďalej, ako desiatky a stovky podaných rúk, hej, ktoré nám veľmi fandili, nosili nám ľudia sami hárky, keď sme tam stáli. Ako malo to veľmi silný zásah, že ľudia to veľmi tak prežívali, že je dobre, že robíme takúto vec. Pravidelne na internete mi písali, kedy tam znova budeme, aby tam prišli, rodinu tam volali a tak ďalej. A také zaujímavé poznanie z toho bolo, že hovorím, aj nás to ten veľký záujem prekvapil, že dobre, rátali sme, že plus minus, že tá spoločnosť je nejak rozdelená, povedzme tí voliči koalície, opozície, tak sme mysleli, že dajak tak to bude. Ale nás to prekvapilo, že okrem tých voličov koalície, samozrejme aj kopu takých tých neutrálnych, ktorí sa nejak o politiku nezaujímajú, tak hovoria, veď ten pamätník tu je celý život, že čo nepamätám, on tam je proste 80 rokov, že veď je to aj súčasť mojej nejakej osobnej histórie, sme tu nejaké pionierské sľuby skladali, alebo nejakí tí mladší, veď sme tu mladí, kopu mladých tam bolo okolo toho pamätníka. Inak to bolo tiež veľmi zaujímavé, mladí ľudia nám to tiež podpisovali. A buď to bolo vyslovene, koľko razy sa aj sami zastavili pri tom našom petičnom stánku, čo sme tam mali pozliepaný tak kadejako, a prišli, alebo to bolo také, že sme sa s nimi porozprávali. Hej? A v tomto bol taký veľmi edukačný charakter toho, pričom si myslím teda, že vôbec to nie je ani tá mladá generácia stratená, len sa s nimi treba rozprávať. Hej? Lebo my sme im nechali to na tom Instagrame tým progresívcom a oni im teda tlčú iba jednu ideológiu, a úplne pokojne im treba vysvetľovať veci, keď som im povedal, že tu zomrelo 3000 ľudí, že je to z úcty k ním, oni to samozrejme nejak veľmi neevidovali, ale ako náhle nad tým začali rozmýšľať, tak hovorili, že samozrejme, to neprichádza vôbec do úvahu, aby sme takúto vec nejakým spôsobom deklasovali a dávali, aby sa na ňu nepamätalo. Veď to je aj pripomienka a preto aj dnes je to veľmi unikátne, lebo sa aj pýtali, že prečo to vlastne riešime a všetky tieto pamätníky sú pripomienkou, ktorá je dnes vysoko aktuálnou a to je veľmi draho zaplatená cena za mier. Vôbec si pripomenúť to, že koľko ľudí muselo zomrieť v druhej svetovej vojne, že to je 60 alebo 80 miliónov obyvateľov, cez 20 miliónov Sovietov, že to sú nepredstaviteľné čísla, ktoré tam pozomierali. A to jednoducho, keby sa nestalo, tak ten beh dejín už mal svoje určenie. Proste tam už to bolo zadané, my sme mali byť otrokmi, my sme mali skončiť v peciach. Aj tá sovietská armáda, ktorá tam bojovala pod tým kosákom a kladivom, sa kľudne mohla zastaviť na hranici s Užhorodom. A teraz, chlapci, my už máme svoje odbojované, vlasť sme ochránili.
Presne.
No, a teraz poďme vyjednávať s Hitlerom, hej, tak jak Západ, nie, však za dolára alebo za 2 doláre, že jak sa dohodneme, koľko teda, hej, že dajme si pokoj, na čo by sme my ďalej mali zomierať. Mohli sa s ním dohodnúť. A nie, miesto toho tí chlapci mladí, tých 3000 mladých vojakov, ktorí nemali s Košicami nič spoločné, prišli a zomreli tam. A dokopy za celé Slovensko, Československo, to sú desiatky tisíc tých sovietských vojakov, ktorí pozomierali. A dobre, za čo bojoval ten vojak? Veď on, každý jeden vojak, keď ide, v dnešnej dobe je to samozrejme aj o peniazoch, ale jedna hodnota, ktorá tam stále je, a to sme stretali aj vojakov, matky vojakov, a oni hovoria, veď on bojuje za svoju vlast. Hej? Tak mu neberte, my mu nedáme americkú hviezdičku. Tak bol tam za kosaka kladivo. To už túto jedinú poslednú vec, aj toto im chcete zobrať, za čo tu padli.
Ale vy ste hovorili, že sa treba baviť s mladými ľuďmi, že im to vysvetľovať, že oni vedia počúvať. Ale mne sa toto stáva aj s dospelými ľuďmi, že koľkokrát im musím vysvetľovať úplne jednoduché veci. Si pamätám, keď STVR-ka sa mala meniť, a teda, že a toto čo bude, a to bude hrozné, lebo sa hovorilo o tom, že bude viacej reklamy v STVR. No a teraz ja som za to STVR-ku pozeral, lebo tie reklamy vlastne neprerušovali ten film a ja hovorím pre Boha zlatého, nič sa nemení, len ten objem tej reklamy medzi filmami bude o niečo väčší. A to na čo? No, lebo aby bol aj kvalitnejší program, aby viacej zarobili. To, že prečítaš na denníku N o tom, aké je to zlé, alebo v Markíze si to vypočuješ, že je to zlé, tak samozrejme pre nich to je zlé, lebo tá STVR-ka odoberie z toho koláča oveľa viacej peňazí, ktorý sa neujde im potom. No. Hej? Aha, vidíš, takto som sa na to nepozeral. Hovorím, však dobre. A toto sú dospelí ľudia. To, a nie, že 25, 30, to je 40 plus. A základné veci, lebo sa zaujíme o veci povrchovo. Hej?
No ale hlavne, že má na to názor. Hlavne, že má na to vyhranený názor. Rozumieš? Nerozumie áno, tomu,
lebo,
nevie.
Lebo je to zlé, lebo... Hej. Áno. A toto je len taký príklad. Ja som takýchto debát už absolvoval X. Ale zase na druhej strane je pravda, že tí ľudia počúvajú. Že chvíľku ako tak len pozerajú na mňa, jak na vola, ale potom vlastne pochopia, že o čo sa jedná.
Tak ono, s niektorými sa to dá, hej, takto rozprávať. Opäť tie skúsenosti odtiaľ, ktoré sú proste na nezaplatenie, hej, s tými proste stovkami, tisíckami ľudí, ktoré som tam absolvoval. S mnohými sa to dá proste takto porozprávať, aj bez toho, že by sme sa nejak hádali. A je proste toto veľmi dôležité, že dnes, keď je internet, dokážeme vlastne aj vyvážiť nejak ten, aby zaznel aj ten druhý názor aj cez internet, aj cez takéto rádio, ako máte vy. Aby to proste, lebo ľudia už nestihajú ani rozmýšľať, oni si to rádi prečítajú a už vedia ten názor, takže treba, aby započuli aj iné. Ale poviem, že stretol som tam ľudí, ktorých ja už potom považujem, že oni teda fanaticky sektársky veria týmto veciam, lebo ona si prečítala jedna pani, ja som u vás čítala v Korzári, že vy klamete, podvádzate ľudí. A jej ukazujem to uznesenie, hej, kde je tam napísané to odstránenie a ona sa mi priblíži k tomu papieru a vyslovene očami sa na neho nechce pozrieť. Hej. Ani tam boli vlastne, čak som to čítal, to je jedna veta, hej. Ona proste odmieta, aby sa jej nezrutil svet, lebo v Korzári sa proste píše iba pravda.
Áno, aj koniec koncov, nielen v Korzáre, ale aj napríklad v takej redakcii Tvrdošín. Keby ste chceli vedieť. Lebo tam sa hajluje. Hajluje sa tam pri rieke. Hajlujú tam faklové sprievody robia. A toto napíše web, nejaký komunitný, alebo čo to je. A niekto tomu uverí, no. A potom tam príde pani, ktorá tiež uverila takýmto rečiam a potom kúkala jak púk okolo seba, že však tu sú sami normálni ľudia, však tu je super. Hovorím, radšej raz vidieť, jak tisíckrát počuť. Radšej si raz zapáliť, ako sa len pozerať presne na tak. Škatulku cigariet. Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň.
Tak Noro, ja už mám vysvetlenie. Peter z Námestova píše, že tá redakcia Tvrdošín, že to je novinárska pobočka denníka Sme, my no. Orava, tak sa nečuduj, čo píšu. No a potom je to vysvetlené, je mi to jasné. Áno, niektorí píšu, že vraj Agitka bola v Tvrdošine, lebo tam bolo SNS, no bol tam napríklad aj Jano Baránek. Hej? Nikto z SNS-ákov nebol na pódiu, ani by som ich tam nepustil. Jana som tam pustil len kvôli tomu, že sa poznáme roky, ale nerobil žiadnu propagáciu svojej strany. V Jure Nadrono, bola tam aj Smeráčka dokonca, si predstav, komentátor, že nie je to, čo to bývalo, že Agitky. Bola Lašáková na pódiu? No nepustili sme ju tam. Kto sme my, aby sme zakazovali ľuďom prísť na naše stretnutie? Môže tam prísť pokojne aj pani Beata Jurík. Ja ju vyháňať nebudem. Ja nie. Čo urobia ľudia, to už neviem, však áno. Tuto pána Riabova máme ešte stále tu v štúdiu Juch.
Dobrý deň.
Takže pán Riabov, povedzte, ciele vaše. Teda, nech vieme, aj Košičani nech vedia.
No, takže, ako som vravel, my sme teda museli predčasne ukončiť túto petíciu, ktorá teda nazbierala 8500 podpisov, je to najväčšia petícia za 9 rokov a kľudne by sme vedeli pokračovať ďalej, ale chceli sme teda dajak výsť v ústretí tým potrebám mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré teda pravidelne do 10. júna si, alebo teda tých nejakých 2 týždne pred tým zastupiteľstvom si zbiera materiály, aby vedeli rozhodnúť, že o čom budú rokovať na mestskom zastupiteľstve, ktoré bude 26. júna. No a teda sme im vyšli v ústretí, že dokonca ani nie na posledný 10. deň 10. júna, ale už 9. júna sme im teda doručili túto petíciu. s tým, že teda chceme, aby ju vybavili v zmysle zákona, ako je do 30 dní. V podstate tam ani nie je veľmi čo riešiť, lebo treba 1000 podpisov, my sme im odovzdali 8500, takže ja neviem už, ako to narátajú, tých 1000 tam vždycky bude. A otázka je jasná, alebo teda tá žiadosť je jasná, hej, tu majú sformulovanú a môžu ju proste jednoducho prerokovať, hej, o 17 dní na to malo byť zastupiteľstvo, toho 26. do 30 dní majú vybaviť petíciu. No, tak sme teda očakávali, že sa to na tom zastupiteľstve riešiť bude a preto sme predčasne ukončili ten zber. No a na naše prekvapenie, ja neviem zatiaľ, či je to oficiálna teda verzia, ale mám len neoficiálne informácie, úplne to zmietli zo stola, že jednoducho...
Ako to?
Jednoducho to im je neskoro dané, lebo čo to oni za 17 dní, ako to vedia oni vyhodnotiť tú petíciu, hej, nebodaj, hej, proste, však to možno ani 1000 podpisov nebude, nie napokon, keď sme im 8,5 odovzdali. No to tak hra nebude. Takže, no žiaľ, objektívne to nedokážu v zmysle petičného práva do 30 dní, takže by to chceli presunúť niekde na jeseň, čo je 100 dní od odovzdania petície, ale zároveň teda hovorca mesta ešte v ten deň sa vyjadril pre médiá, hovorí, že áno, petíciu berieme na vedomie a samozrejme vybavíme ju v zmysle legislatívy, takže klamstvo na klamstvo, v zmysle legislatívy nič vybavené nebude byť. My teda napriek tomu chceme prísť na toto zastupiteľstvo toho 26. júna a tak, ak môžem aj cez vás takto aj vyzvať občanov, ktorí by nás chceli podporiť, sú v Košiciach, príďte toho 26. júna, myslím, že z rána o 8. hodine sa začína, prípadne ma kontaktujte cez sociálne siete, môžeme teda spoločne skoordinovať tento postup. Čiže moje meno je Alexander Jabov, ako sa na začiatku hovorilo, kľudne ma môžete kontaktovať a chceme sa tam teda zúčastniť a čakať teda, čo urobia s nami mestskí poslanci, či teda povedia, že to nedokázali vyhodnotiť a či sa nevedia k tejto téme vyjadriť a vlastne ako zaujímu postoj k tejto najväčšej fyzickej petícii za posledných 9 rokov.
Ono to naozaj pomáha, ak na to mestské zastupiteľstvo príde čo najviac ľudí, aby videlo, že čo sa tam vlastne na tom zastupiteľstve deje, čo sa tam hovorí. A pozdravujem týmto Vlasta, pretože tiež máme, spomeniem ten príklad, lebo on teda v tej svojej dedine sa angažuje Vlasto a vlastne tiež bol problém, starosta si chcel postaviť nový mestský úrad, teda obecný úrad, pričom ten pôvodný bol úplne v pohode. V pohode mohol fungovať ďalších 20 rokov, no ale samozrejme išlo o prachy. No ale prišli na to zastupiteľstvo občania, dokonca si v miestnom rozhlase zaplatil teda výzvu, že poďme, pozrieme sa im do očí pánom poslancom. Naozaj tam prišli a tí poslanci nemali odvahu dvihnúť ruku za to. Mm-hmm. Nemali odvahu za to dvihnúť ruku, lebo sa pozerali tým svojim spoluobčanom vlastne do očí. Takže môže to fungovať, keď tam príde čo najviac ľudí.
Môže a podľa mňa aj toto sa z toho vydesili, lebo poza chrbty ľuďom schválili takéto uznesenie. Tí ľudia, s ktorými sme sa rozprávali, proste boli z toho v šoku, boli nahnevaní, cítia sa podvedení. Veľmi im to vadí, ako hovorím, dokonca ich vlastní voliči nám to podpisovali, hej, že nadávali na vládu a hovoria, ale to tu musí ostať. Takže ja to považujem za veľkú väčšinu spoločnosti, ktorá je na strane pamätníka. A teda to, čo žiadame od nich, je, aby mestskí poslanci dali pokoj útokom na pamätník, aby zabezpečili jeho zvýšenú ochranu, čo vedia veľmi jednoducho tým svojim ľuďom na svojej strane barikády im povedať, že a už dosť. A keď nie, no tak žiaľ, bude treba prijať aj nejaké miery. My sme tam teda navrhli napríklad aj v tých pamätných dňoch, aby s nami bola prítomná čestná stráž v tom týždni, kedy sa to deje, lebo toľko útokov bolo na pamätník, že už ho naozaj treba aj chrániť, aby sme ho v deň pripomenania týchto významných sviatkov nenašli poškodený. Dosiahli, čo chceli, hej, toto žiadame s občanmi. No a taký nejaký vedľajší cieľ alebo produkt, čo z toho podľa mňa vychádza a čo by som chcel, aby teda upriamili na to pozornosť aj v iných mestách, primátori a poslanci, lebo napríklad aj v Prešove usilujú o nejaké útoky na pamätník a inde možno ešte zatiaľ len potichučky o tom rozmýšľajú, tak nech sú si vedomí, že je tam v každom tom meste tá mlčiaca väčšina. Teraz sme zistili, že je dosť veľa. Na rozdiel od tých fiktívnych počtov na Majdanoch, tu sa proste fyzicky podpísali tí ľudia. A robte ako myslíte. A my tomu zabraníme, aby sa tie pamätníky niečo s nimi robili. Ale o rok títo ľudia sú vedia, koľko ich je. A jednoducho všetci títo tzv. Údajní nezávislí poslanci proste odkryli karty, ukázali sa, akí sú a akú zastávajú ideológiu. A je potom proste otázka len na týchto ľudí, ktorých sa vo veľkých počtoch vedia podpisovať, že tá prečo by nás nemal nikto zastupovať v tých mestských zastupiteľstvách, lebo v Košiciach, hovorím, 32 ku 3, hej, a tam boli ešte nejakí neprítomní, tak by sa dalo povedať, že 37 takýchto vraj nezávislých poslancov je zo 40, tak prečo tam nemáme svojich zástupcov, aby sme toto potom museli my takto fyzicky zbierať tie podpisy?
Dobre, ale spýtam sa vás jednu vec. Stalo sa v tých Košicoch, že prišli slinečkári z Bratislavy zo samopalmi a mierili na obyvateľov Košíc, aby volili týchto poslancov a toho primátora? Alebo si to Košičani zvolili sami? Zapýtam ja.
Zvolili
Lebo
si to
Košičani
sami
nevedia, čo progresívci robia? Ako búrajú spoločnosť, ako búrajú rodiny a všetko, čo nám je jakž tak sveté? To nevedia Košičania?
On je to nejaký trend, ja neviem, či to bolo 2016 alebo 2018, ako boli tie komunálne voľby, odrazu začala veľký hit, že poďme voliť nezávislých. Tak všetci títo sa zamaskovali za nezávislých, ale hovorím, teraz odkryj karty, hej, oni nie sú žiadni nezávislí, oni sú proste popísaný papier, čo sú zač, a teraz je na nás, že či takýchto nezávislých, keď budú variť guláše, že či im znova budú dávať hlasy, lebo vieme, čo sú zač, hej. No a možno by bolo na čase, aby sme aj prehodnotili tento ako veľmi, veľmi trendový smer, že voľme iba nezávislých, lebo možno radšej tých, o ktorých vieme, čo sú zač, tak skôr by sme mali tých, aby sme vedeli, že kto nás zastupuje. No a ešte by som chcel teda jednu výzvu, že ak teda mestskí poslanci nás teda budú vyslovene ignorovať a nebudú chcieť teda o tom rokovať, aj keď tam prídeme a tak ďalej, a prípadne nebudú chcieť zabezpečiť ochranu a dôstojnosť tomuto pamätníku, lebo tam je vidno, že ten priestor je zanedbávaný dlhodobo a úmyselne, tak ja to nerad hovorím, keď to počúva moja manželka, ale keďže sa tiež venuje týmto záležitostiam, tak my vieme stráviť aj celé leto, júl, august, september, keď sme za 40 dní na jednom mieste zozbierali 8 500. Koľko zozbierame za ten júl, august, september?
Keď tam nebudete 2 hodiny, ale 5 hodín.
2 hodiny,
6, 5
hodín.
7, 8.
A nebodaj budeme aj na iných miestach Košíc, lebo tie majú 22 mestských častí, lebo to môže byť potom 15 tisíc, 20 tisíc, 25 tisíc, 30 tisíc, nebodaj ešte viac. A to som chcel práve aj o tých číslach povedať, že komunálnych volieb sa zúčastňuje iba 50 tisíc ľudí, na primátora stačí 20 tisíc voličov, a iba top nejakých 7 poslancov malo viac ako 2000 hlasov, najväčšie mal 4000. Takže tieto počty, keď chcú mestskí poslanci, aby sme to teda takto šírili o svetu, že čo skutočne spôsobili, aby si tí ľudia uvedomili, ako majú silu a že ak nebudú teda chrániť veci, na ktorých im záleží, jednoducho, nielen, že ochránime pamätník, ale môžeme ochrániť napokon aj mesto Košice.
No a opäť platí to, vidíte. A toto som ja veľmi prekvapený, že na východe Košiciach progresívci a táto banda vyhráva voľby, čo by som teda naozaj nečakal. Naozaj nie, ale stačí málo. Stačí málo, stačí, že neprídeš k voľbám a potom sa čuduješ, ako sa teplomery nakupujú, však. Ako prečo horia autobusy, prečo nie sú peniaze na to, na to, na to, na to. A ty sa čuduješ. O, aké je to hrozné, že nemáme autobusy v poriadku, električky v poriadku, že sa sneh neodhrňa v iných mestách, samozrejme na to peniaze sú, ale v Košiciach nie sú na to peniaze. A potom sa čudujte, jak beta vajcám.
Tak verím, že mestskí poslanci začnú konečne riešiť veci, ktoré sa týkajú mesta. Veľkú politiku nech nechajú tým, ktorí sa jej majú venovať, a oni nech sa starajú o to, čo sa starať majú. Ak nie, tak jednoducho nie sú na správnom mieste.
Toto by ma zaujímalo, pán Riabov, ako sa z hrdého žochára stane Košičan. Toto mi vysvetlite.
Áno, no.
Toto tak mi nejde do hlavy. Tak síce, tak ako sa...
Počkajte, vy nie ste ani Košičan.
Ale... No, nie, no. Nie, a toto je vtipné
to ešte. To si Košičania nemajú jedného, čo by im chránilo veci, potrebuje niekoho zvonku.
Ale tak určite majú, ale predsa len tak ono bolo treba po práci si nájsť čas, obetovať nejaký kúsok aj osobného pohodlia, aby to tam človek skúsil sa do toho pustiť. Bolo nás treba, my sme boli manšaft 20 ľudí, hej, to tiež vlastne nie je také ľahké zostrojiť. Takže keď môžem, tak pomôžem a žijem v Košiciach 8 rokov, predtým som žil 9 rokov v Bratislave a inak som pôvodom Žochár. A samozrejme, mám ešte aj nejaké korene z východu, takže to všetko...
Meno niečo naznačuje však, pán Rabo.
Áno, takže v podstate otcová strana pochádza z Ruska.
Z ktorej časti?
Pôvodom z Briansku a oni sa potom sťahovali takže z Volského, ktorý je vedľa Volgogradu, práve toho mesta hrdinou Stalingradu, kde bola kľúčová bitka druhej svetovej vojny.
No ale a toto ma zaujíma. Chodívali ste často do Ruska?
Áno, áno. Bol som tam v podstate asi 6 krát. Vždycky na také dlhšie pobyty. Tým, že tam mám rodinu, takže to neboli len také nejaké týždňové, ale proste aj dvojmesačné pobyty, ktoré som tam trávil.
Pán Šnídl, napriek tomu nemôžete o Infovojne napísať, že sme prorusky, aj keď pán Riabov má korene v Rusku. Ale je to momentálne hrdý Košičan, takže keby ste chceli vedieť. Čo vás zavialo vlastne do Košíc? Lebo viem, že ste študovali právo v Bratislave, vyrastali ste v Topolčanoch, ale prečo Košice? Dobre, mám Košičanku ženu, ale som tu v Šamoríne. Prečo v Košiciach? Veď na východe nič nie je, povedali pán premiér.
Ale nie, na východe je pekne. Zase tam
je... Plno slniečkárov tam je, Adrianko.
Aj, no, to je pravda. Veď si pozri volebnú mapu vo voľbách 23.
Áno, ja som videl.
Kto vyhral v Košiciach?
Ja mám tiež manželku z Košic, takže to bol dôvod, že práca mi to umožňovala, že som sa mohol presťahovať aj do Košic. A sú to tie vtipy, hej, že čo hovorí Košičan, keď sa narodí, že čím chce byť, tak Bratislavčanom, tak všetci sa tomu samozrejme čudujú, že prišiel tak do západu tam, ale určite dá sa realizovať aj tam a možno je to trošku od ruky, že keď človek ide na západ, že kúpu hodín musí precestovať, ale sú aj tam možnosti a Košice sú zase zelenšie, hej, takže tým je to tiež také pekné mesto.
Toto je jeden z mála západňarov, ktorý sa presťahoval do Košic. Jeden z mála, ja iného nepoznám. Fakt nie. Takže je z vás hrdý Košičan. A možno aj to je dôvod, prečo sa angažujete vo veciach. Vy ste aj kandidovali nejak ako, že v komunálnych voľbách?
Veľmi dávno, hej, ako keď som bol ešte v podstate študent alebo som končil vysokú školu, tak som sa zapájal do nejakých takýchto aktivít okolo tých 25 rokov, keď som mal. Kandidoval som v komunálnych voľbách, mestských a župných, dokonca raz aj do Národnej rady. Ale vlastne toto všetko som nejak nechal potom bokom, pretože som sa venoval zase nejakým iným veciam. Bol som trikrát členom výkonného výboru šachového zväzu, takže tam som skôr také tie organizačné sklony, ku ktorým mám sklon, hej, potreby, vedel naplňať, to ma veľmi bavilo. No a keďže nastalo obdobie, aké nastalo posledné 3 roky, to, čo sme zažili vtedy počas tej Hegerovo-Matovičovskej vlády, tak som si povedal, že je treba sa znova zapojiť, lebo študoval som právo a pamätám si, ako nás v prvom ročníku vyháňali z predmetov, že kto neverí spravodlivosť, tu nemá čo hľadať. Žiaľ, sme od toho veľmi ďaleko, ale ja to v sebe mám, proste tieto princípy a chcem, aby sa tá spoločnosť dávala do poriadku.
Takže uvažujete aj nad politickou kariérou? Mám tomu takto rozumieť?
To uvidíme, to je všetko otvorené.
Fajn. Vieš, čo je zaujímavé, Norbert, že 8,5 tisíca ľudí sa ti podpíše pod nejakú petíciu a neviem, prečo mám taký silný dojem, alebo takú vešteckú onu, že aj tak to bude odignorované a páni poslanci mestského zastupiteľstva si spravia po svojom. Ale to už z histórie poznáme.
No, aj
ľudia v Gabčíkove mali referendum, že tam nechcú mať utečencov. U referendum bolo úspešné, napriek tomu Kaliňák povedal,
takže my sa tu bavíme teraz o nejakej petícii. Tam bolo referendum, ktoré právoplatne bolo. A Kaliňák povedal, to je jedno, čo vy si tam odhlasujete, kreténi. Ja si to robím po svojom. Lebo ja som Robert Kaliňák, čo?
Ale to nie len Robert Kaliňák. Bola tu petícia podpísaná za predčasné voľby, ktorú Zuza Čaputová zmietla zo stola. Peter Pellegrini pokračuje v jej činnosti ďalej. Vyhovára sa, že vraj tam neboli podpisy v poriadku. Ale prvotne to zmietol zo stola, že to ani sa neopýtal ústavného súdu, na čo Peťkovi je najlepšie, náš kráľ Slnko. A takto si tu žijeme na Slovensku, lebo ty sa môžeš aj angažovať občiansky, ale niekto to jednoducho zmetie zo stola a nikomu sa nič nestane. Toto je to najsmutnejšie. Toto je to najsmutnejšie, že všetko je vlastne v poriadku. Všetko je tak, ako má byť. Darmo ty odstojíš 2 mesiace na námestí, v daždi, na slnku, pri snežení. Vôľa ľudu ako si nezaberá. Ale to sme videli aj pri voľbách. Veď nás hnali k tým volebným urnám, sľubmi a vecami, ktoré sme aj my, voliči, od nich požadovali. Toto chceme, aby ste urobili. Na jeseň, v septembri, konkrétne 30. budú 2 roky od volieb. Čo z toho, čo vám bolo sľúbené, bolo naozaj aj splnené? Stále čakáme. Tu sa bavíme o transakčnej dani, o takej dani. Ale tí, pre ktorých tá transakčná daň bola zavedená, tí, ktorí mrhali našim spoločným majetkom, rozfrkali miliardy eur, kto ho vie, kde skončili, tí si veselo behajú po slobode, veselo si natáčajú videjká a sú spokojní, vysmiatí ako lečka, stavajú si rôzne chaty, však pán Mikulec, alebo si kupujú na Štrbskom plese apartmánové domy, však pán Lengvarský, a nikomu sa nič nestane. Teraz rozmýšľajme prečo. Lebo keď tí budú pri vláde, aby nás nepopoťahovali. Takto sme sa dohodli. Takáto je nepísaná dohoda. No, že vám garantujem, mládenci zo Smeru a z celej koalície, keď sa táto banda dostane k slovu a k kukuritu, na ktorej sa trasú a majú všetky peniaze sveta zo zahraničia, aby ich tam potlačili cez médiá, tak to len nastane veselá dedina.
Ale vieš čo, budú hovoriť to isté.
Zatýkať nezákonne.
Budú hovoriť to isté. My nie sme ako Ficovci. My vás pozatvárame. My nie sme ako... Pojdeš, kamaráde. Pojdeš, neboj sa. My nie sme ako vy.
A potom ráno vstanem, rozumieš ma, posadím sa na tej posteli a rozmýšľam. No dobre, idem do toho štúdia Juh. Ideme teda šíriť tú osvetu, pozývať hostí a potom si tak povieš, a na čo to vlastne robím? Prečo sa ja trápim? Prečo ja si tú hubu otváram? Keď aj tak tých ľudí sme presvedčili, to je pravda, a presvedčame aj ďalších, ale zmenilo sa niečo? Jedine tak počasie, moji milí zlatí. A ideme v starých kolajách, tam, kde sme boli predtým. Jedine, že by sa prebudili, lebo však už budú 2 roky do volieb a už sa začalo aj konečne niečo robiť. Však, pán Eštok, pozdravujem na ministerstvo vnútra. Pán generálny prokurátor, stále bicyklujeme. Však, lebo sa bojíme, že čo keď budú predčasné voľby, čo s vami spravia? To je tá osobná hrdosť, to je tá odvaha osobná, občianská odvaha. Vieme, čo tu je zle, vieme, čo treba naprávať, ale už to konečne začnete robiť. Ja si tu môžem hubu drať 12 hodín denne, ale tie opraty máte v rukách vy. A máte tu možnosť. Máte možnosť meniť spoločnosť. Ja môžem o tom len informovať. A keď sa niečo nerobí, tak si poviem, že sa nerobí. To je moja osobná sloboda povedať a kritizovať. Skúste už začať robiť naozaj niečo pre ľudí. Naozaj. Lebo dopadnete, nie len vy, aj my dopadneme zle. A takým momentom by mali byť roky 2020 až 2023. Kto by veril však, Noro, že Matovič bude predseda vlády ani v najhoršom sne, ani v najhoršom Spielbergovom horore. A predsa sa stalo. A vidíte, ako to dopadlo.
No ja by som predsa len vyzdvihol, že tá práca určite nie je zbytočná, pretože nebyť hej, týchto vybudovaných alternatívnych mediálnych domov, tak jednoducho by sme boli vyslovene závislí od toho, čo nám čierne na bielom povedali, že spravodajskými princípmi pre tieto médiá je lož. To je čierne na bielom napísané bez hanby v e-maili ako odpoveď na to, prečo neodpublikujú pravdivé uznesenie. Takže je veľmi nevyhnutné, aby takéto médiá existovali.
Inak, tak áno, Adrianko, všimol si oni, pán veľký opichovač Salaj začína otáčať.
Ja ti to pustím. Keď veľmi chceš, tak ti to...
Čo sa mu stalo?
Len sa musím...
Pichačkovi.
Neviem, lebo keď toto, čo pohovorí teraz Salaj, keď predtým hovoril Bukovský, no, tak to bol najväčší konšpirátor. Pamätáme si, že? No ale zrazu pán Salaj nám otočil, nabral občiansku túto odvahu a začal nám hovoriť toto.
Vakcína je sloboda. To sa nám dneska vracia ako bumerang. Lebo sme klamali. Ani jedno z tých telies nemalo právomoc vydávať žiadne predpisy. Všeobecne záväzné právne predpisy. Všetko to boli len diskusné kluby, poradenské týmy, ktoré prismrdali vláde, alebo ministerstvu, alebo niekomu. A prezidentka Čaputová to nepodpísala, pretože mala výhrady voči tomu, že je to príliš také veľkorysé, príliš nejednoznačné a vrátila to naspäť. Pre Igora Matoviča to bolo zlomenie palice nad Zuzanou Čaputovou. Hej, takmer ju išiel poslať kopať hroby k Sulíkovi, ale to, že opatrenia sa oznámili večer, prípadne na Facebooku, a na druhý deň ráno už platili, a potom sa ešte robili 4 ďalšie opravy, aby sa to nejakým spôsobom vyladilo. A o týždeň bolo všetko úplne inak. Akým spôsobom sa mala na toto verejnosť pozerať?
No, to bol taký úvod, ako zostriečo, čo tam bolo povedané.
Môj zlatý.
Pán Salaj, ja sa vás chcem opýtať. Toto všetko sme kritizovali, my všetci, ktorí tu sedeli v štúdiu. Presne na toto poukazovali. Presne na toto. Vakcína je sloboda. Opatrenia z večera do rána, na Facebookoch sa tu robili, na tlačovkách sa robili nácviky s policajtami, však ja som vám na tlačovke povedal, že máte kontrolovať okresy. Kde ste boli, pán Salaj, v tej dobe? Držali ste hubu a krok? A ukazovali ste prstom na Bukovského, ktorý hovoril presne to isté, čo hovoríte vy dnes? Kde ste boli? A teraz budeš hrdina v parlamente,
tak? Pred mesiacom, alebo pred 3 týždňami úplne inú pesničku spieval tento oný opichátor. Čo je? Čo sa stalo? Čo sa stalo, mi povedzte? Čo? Zrazu. Veď si pozrite ešte, keď vydal tú správu Kotlár. Veď sa pozrite na to, čo on vypisoval. A zrazu čo? Čo, on bude najväčší kritik teraz Matoviča? Ktorý zbohatol a pichal sračky do ľudí, ktorí mnohí už zomreli, ktorý ho pichal? Z toho, čo im pichol. Zrazu on bude teraz veľký demokrat, kokos. A to je banda. Adrianko, ideme hrať.
Ideme hrať a dáme priestor väčší aj našim poslucháčom. Dobrý deň, priatelia. Pozdravujem vás všetkých. 0950661116, mailová adresa rano@infovena.bz. Pýtať sa môžete tu prítomného hostia, pána Riabova, a tuto hneď má mail jeden. Biskupy sa vyjadrili, tak prosím, neurážajte a neobvinujte. Mám na KB svoj názor a nie práve najlepší, obzvlášť po covide, ale tentokrát sa ich musíme zastať. Na postoji sa vyjadrili. Ja by som čakal, že spravia tlačovku. Oni dali len vyhlásenie, ktoré majú aj na stránke, mimochodom, ako vidím. Dobre, tak beriem späť, ale čo tak sa ozvať hlasnejšie, páni a dámy. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem vás, volám z Prešova, moje meno je Jano. Chcem pozdraviť pána Riabova a poďakovať sa mu za jeho činnosť, pretože keď vieme, v Prešove nám vládne jeden demokrat, myslím tým zo strany demokrati, volá sa František Hoľa. Neviem, akým nedopatrením sa stal primátor, ale asi zatemnením mysle niektorých prešovčanov, pretože urobil presne toto isté, čo hovorí pán Riabov. On si dovolil pamätník sovietským hrdinom, ktorý stojí v centre starého mesta, prekryť vrch s čiernym plátom. Hej. Čiže v podstate ako keby do neho stalo vôbec to oslobodenie do sovietskou armádou. Normálne si to sprosto dovolil prekryť čiernym plátnom na jeho pokyn. Hej. Takže asi toľko, aby ľudia boli ozrejmení, že koho volili. Hej. Takže ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujeme. Alebo nevolili, lebo koľko z tých ľudí napríklad nešlo k voľbám, koľko ľudí chodí ku komunálnym voľbám a potom sa čudujete všetci. Napríklad tu píše Joško z Košíc. Ďalší príklad z Košíc. Pán primátor stopol v záhradkárskych lokalitách kontajnery na odpad a dôvod? Stojí to veľa peňazí pre mesto, teraz záhradkári vyhadzujú odpad kade-tade v lese okolí. Hlavné je, že na premiestnenie alebo likvidáciu pamätníka sa peniaze nájdu.
Tak to je jeden z x príkladov, ktoré sme spomínali. Hej, na všetko dokážu povedať, že nie sú peniaze, ale milióny na pamätník. To je hodnotová otázka.
Áno, to je ideologická otázka. Vážená Infovojna, zdravím vás aj váš hostia. Patrím ku generácii, kde naši dedovia a babičky zažili prvú aj druhú svetovú vojnu a v druhej svetovej aktívne bojovali proti fašizmu. Vzhľadom k oblasti, kde som žil, som mal možnosť sa osobne stretnúť s ľuďmi, ktorí bojovali s banderovcami a bolo počuť, teda som počul, aké boje to boli. Chovám vo veľkej úcte každého, kto bojoval proti fašizmu, každého, kto položil život za našu slobodu. Aj z týchto dôvodov som sympatizant brat za brata. Veľmi vám držím palce, cením si vašej práce, vašich aktivít a zaslúžite si veľké uznanie. Pavol z Nitry nám napísal. Takže ako ľudia na Slovensku reagujú na to a nepáči sa im to. Ja si myslím, že tých podpisov by bolo oveľa viacej, keby to riešite aj cez tú elektronickú cestu.
No my sme si schválne vybrali túto cestu fyzickej petície, lebo jednoducho ja nepokladám absolútne elektronické petície za čokoľvek dôveryhodné. Hej, to jednoducho vytvorím si na Gmaili e-mail, dám medzi neho bodky a odrazu mám 15 e-mailov vytvorených. A takýmto spôsobom proste vypodpisujem elektronickú petíciu, koľko chcem. Pri elektronickej petícii nevieme dokonca ani, či hlasujú vôbec Slováci. Také veci sa diali, hej, že v tom Nátelo alebo kamkoľvek nejakí Indovia hlasovali, proste tam...
Pozdravujeme pán Nať.
Áno, tam nevieme vôbec zabezpečiť nejaké tieto, aby to bolo nejakým spôsobom. Samozrejme aj tá fyzická má nejaké úskalia, ale proste my sme tam reálne boli, hej, deň čo deň, o tom sú fotografie, tí ľudia nás tam videli, my sme sa zhovarali so skutočnými ľuďmi. To je niečo úplne inakšieho charakteru zbierať takto petíciu a samozrejme... Aj si to trošku odmakať, lebo tak dobre, však je to také pohodlné, nie? Zavesím na internet petíciu, zdieľajme, lajkujme, podpisujme sa. Na toto oni si zvykli, ale tak niečo aj skutočne urobiť. Hovorím aj, tedy tam bola tá scénka, keď tam inkognito prišla za nami tá novinárka Ogurčáková, čo sa tvárila akože ako bežný občan a kladla, vyhliadla si proste chlapca tam 21-ročného a kladla mu také otázky. A on ju napriek tomu celkom inteligentne vedel odbiť a tak. A ona hovorí, že...
Možno vedel viac ako ona.
No, to určite. A však je to aj študent histórie a tak ďalej. A teraz ona prišla, že a kto nás financuje? A proste ja som sa pozrel na ten náš stánoček, čo tam proste dolámaný je, polepený lepiacimi paskami, že ako sa to vôbec dokáže spýtať takú otázku, že kto nás financuje? Že my tam prídeme na 2 hodiny po práci ako za to, že nás to už proste tak nahnevalo, že sa bez problémov našiel taký kolektív a bez problémov nám to ľudia podpisujú. Že ako je to vôbec napadne, že keď vidí ten stánok,
Ja som vám to povedal vonku, ako ju to mohlo napadnúť, kto vás financuje. Totiž to platí také staré slovenské známe príslovie podľa seba súdim teba.
Tak, normálne sa treba takéto osoby vždy spýtať a vás kto financuje? Ktorý oligarcha?
Kto je vlastníkom vašeho média? Len tak mimochodom, napríklad, taká otázka.
Príde na ten košický Majdan, kde vidí proste 15 veľkých reproduktorov, obrovské plátno, silný projektor, ktorý cez deň dokáže vysielať, má tam minivan, má tam produkciu, režiu, všetko možné, vlajky, kahance. Má tam tá otázka nepadne, lebo transparentný účet predsa, nie?
No však áno, samozrejme. No a nie ste sám, pán Riabov, aj môj manžel, rodený originál Bratislavčan, má 73 rokov, už 13 rokov, žije v Košiciach, kvôli mne, Oľa nám napísala, takže nie ste ojedinelý prípad, nie ste. Ja som si myslel, že hej, že budeme tu mať niečo.
Tak asi tie Košičanky sú čarovné, nie?
Niečo o tom viem. Aj môj otec sa presťahoval zo západu do Košíc k pánovi Ladislavovi Lerincovi. V 2018 kandidoval za koalíciu Oľano PS, KDH, SAS. vlastní súkromnú firmu a založil neziskovku. Čo čakať od takéhoto poslanca, chce kandidovať na primátora? Košice už horšie dopadnú nemôžu. V 33 rokoch má veľmi široké lakte. Ešte k tým sankciám na Rusko. Minulý mesiac sme boli na dovolenke na Malých Divách. Kopec Rusov robili si videá s komentármi. Ruské sankcie fungujú perfektne. Naše deti prázdninujú na Malých Divách, na Maledivoch. S pozdravom, Košičanka zo Švajčiarska. Dokonca teraz vyskočil článok, že riaditeľ Ruského fondu priamých investícií Kiril Dmitriev v útorok vyhlásil, že protiruské sankcie spôsobili americkej ekonomike straty až 300 miliárd dolárov, pričom zodpovednosť pripísal bývalému prezidentovi Bidenovi. Na sociálnej sieti X označil sankcie za hlúposť, ktorú podľa neho zaplatili americké firmy, aké by len americké a európske. Kriticky sa k sankciám vyjadril aj súčasný prezident Donald Trump, podľa ktorého sú nákladné a verí v dohodu o ukončení konfliktu na Ukrajine. Sankcie sa aktuálne riešia aj v americkom senáte. Skupina zákonodárcov predložila návrh ich sprísnenia, vrátane zavedenia 500% ciel na dovoz z krajín, ktoré kupujú ruské suroviny. Republikánsky senátor Rand Paul však varoval, že takýto krok by mohol poškodiť predovšetkým Spojené štáty americké. Diskusia tak poukazuje na čoraz výraznejší rozkol medzi americkými politickými špičkami v pohľade na efektivitu a dôsledky sankcií. Z histórie vieme, že sankcie nefungujú. Nikdy, nikdy nefungovali, ani fungovať nebudú, ale my sa tu búchame do prs. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, poslúchať z Bratislavy. Chcel by som pozdraviť vášho hostia a aj vás všetkých. Ja len k tomu včerajšiemu, pred chvíľou ste hovorili, že kto koho pasí, kde, za kým je oligarcha, tak na toho pána, čo včera bol koňom Zoroslava Kolára, tak sa pozrite na pána Kmotríka. Uvidíte, že to vyjde na povrch. Už v určitých kulároch sa to šepká, že to takto je, tak je to také pomalé pripravovanie si pôdy. To je všetko a pekný deň všetkým poslucháčom im poviem.
Ďakujeme pekne. Pán Riabov,
áno.
Niečo k tomu nepoviete? Nepozerajte
na mňa. Neviem, ja som to úplne neporozumel, že čo sa tým malo na mysli. Hej, ako... Nevedel som presne, ako to súvisí. Asi s touto témou úplne nie a inak som nevedel, že čo máme na mysli tým. Možno ak ešte aj toho pána z Prešova, hej, tam sme neodpovedali. Ja pevne verím, že Prešovčania sú veľmi blízko Košíc a keď si toto dovoluje primátor, tak na to je jednoduchá odpoveď. Ako zabraniť mu, aby čokoľvek spravil s pamätníkom, to áno, treba sa dať nejak dokopy a je nás proste viac. Myslíte na to? O rok to viete dať do poriadku.
Tu ma zdrbala posluchačka Gabika mailom. Neverím, Adrian, že ste to myslel vážne. Infovojna a ďalšie konšpiračné rádia zachránili nielen životy, ale aj zdravý rozum mnohým, ktorí vo svojom vnútri tušili, že sa dejú nenormálnosti. Boli ste záchrannou barličkou počas covidu a covid-teroru a teraz ste zdrojom informácií, ktoré by sme sa inak nedozvedeli. Čo budem počúvať každý deň pracovný? Ha! Robíte to ako najlepšie viete a robíte to dobre, Gabika. Dobre, už som ticho, už nebudem sa vôbec nad tým zamýšľať. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, poslucháč Zoravy. Všetky vás zdravím, samozrejme, pán Riabo, držím vám palce. A pokiaľ dokážete do toho zapojiť čo najviac ľudí, tak to je jediná taká účinná metóda proti takýmto chuťkám likvidovať pamätníky, v prípade nejakou v našu históriu úplne obracať na ruby. Dám vám príklad v Trstenej. Keď začali takéto chuťky, tak ľudia spravili takisto petíciu a dokonca nie, že pamätník sa zachránil, ale pamätník sa obnovil za pomoci ministerstva vnútra, za pomoci mesta, za pomoci veľvyslanectva Ruskej federácie a dneska je to naozaj reprezentačná vec na námestí. No a chcem vám povedať ešte jednu vec, že dajú sa robiť aj veci dopredu. To znamená, že nie len zachraňovať pamätníky, ale dokonca budovať. Na Orave je už pred dokončením pamätník obetiam vojny, ktorý zhruba o 3 týždne slávnostne otvoríme. A minulý rok sa dokonca podarilo sa zrekonštruovať partizánsku nemocnicu a partizánsky cintorín v Roháčoch. Takže keď ľudia chcú a dajú spoločné sily dohromady, tak sa dá všetko. A nie sú také skupiny, ktoré by sa stávali proti, keď vidia silu v množstve ľudí. Ďakujem. Len toľko som chcel.
Ďakujeme pekne.
No tak ja ďakujem veľmi pekne za takýto veľmi úspešný príklad. Trestená to bola, myslím, ja sa o to budem informovať, hej, že by som viac nejakých takých informácií o tom získal, ako tieto veci robiť. A samozrejme aj to je ďalším cieľom tej našej aktivity, ktorú chceme rozvíjať. V tejto fáze sme teda povedali to hlasné stop, ale zároveň tam zaznelo, že tí ľudia chcú, aby to bol pekný priestor. Hej? Čiže tam je vidieť, že on je, a ja to budem publikovať ešte v najbližšej dobe, on je zámerne dlhodobo zanedbávaný. Takže budeme v tomto smere rozvíjať aktivity a budeme tlačiť aj na mesto ako správcov tejto pamiatky, aby sa o ňu starali tak, ako sa o ňu starať majú, a aby to bola proste a dominanta mesta, čo v podstate ju za to aj považujú, okrem Domu svätej Alžbety, tento pamätník vojakom sovietskej armády. Takže určite chceme, aby sa zveladil tento priestor.
Ešte jeden mail a vysvetlím, prečo je posledný. Dobrý deň, Adrián, mám kamarátku Rusku, žijú na Slovensku už 20 rokov, manžel pracuje v Nemecku. Nedávno som bola u nej a mala potraviny z Ruska. Pýtala som sa jej, či jej to posielajú z Ruskej federácie. Odpoveď bola ani náhodou, manžel mi ich nosí z Nemecka. V Lidli je celá sekcia ruských potravín. Toľko k sankciám. Pozdravujem, Jana. Prečo som povedal, že posledný mail a už ani telefonáty neberiem, aj keď je 43, ale prišla mi od správcu budovy SMS-ka, že sa budú renovovať tu rozvody internetu v budove. Našťastie nás nehali až doteraz, ale že už 45 by to mali seknúť. Takže sa budeme musieť rozlúčiť. Pán Jabol, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem rovnako tak za pozvanie, za možnosť rozšíriť informáciu o našej aktivite na celé Slovensko.
No a my sa rozlúčime a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. No a želám vám pekný deň.
Mosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.